Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia, je 21. mája roku 2024, opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne a poďme sa informovať, čo nás dnes čaká. Mal by rokovať parlament aj o zrušení RTVS. Smer by mal mať zhruba o 25 minút tlačovku, následne zasadne poslanecké grémium a koalícia chce schváliť uznesenie k atentátu. Stretnutie Zuzany Čaputovej a Petra Pellegriniho so zástupcami parlamentných strán sa dnes v popoludnejších hodinách neuskutoční. O prípadnom novom termíne budú včas informovať. No a podľa SAS je zrušenie okrúhleho stola dôkazom, že niektorí politici stále nedokážu prekročiť svoj tieň. Miesto toho, aby sme našli cestu z nenávisti a dospeli k spoločnému konsenzu na nastolení celospoločenského zmieru, opäť prichádza k rozdeleniu a neochote diskutovať, reagoval Branislav Grehling. Považuje to za vyjadrenie neúcty voči Pellegrinimu a Čaputovej. No, ja by som po vyjadreniach minulých pána Grehlinga, nie len, že si s ním nesadol za jeden stôl, ale nechcel by som byť s ním ani v jednej miestnosti.
Robert Fico je diktátor. Ak Smer by náhodou vyhral voľby a ešte nebodaj by zostavoval vládu, tak toto leto bude to posledné slobodné leto Slovenska, ktoré si musíme užiť.
Nie sme zodpovední za nenávistné prejavy v spoločnosti, uviedol Michal Šimečka. Strana Progresívne Slovensko bola podľa neho vždy slušnou a odbornou opozíciou. Nedovolí, aby niekto potláčal jej vecnú opozičnú prácu alebo dával hrozný čin atentátnika za vinu jej voličom. Je podľa jeho slov úlohou opozície odborne, ale dôrazne využívať všetky zákonné nástroje a brániť nimi prijatiu zákonov, ktoré považuje za škodlivé. Na koho to vyzerá, keď Progresívne Slovensko robí slušnú politiku, si môžete vypočuť z úst Hojsíka a Šimečku mladšieho.
Máme na úrade vlády Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku. A to je hanba. Vedľa Kočnera by v tej base mal dožiť aj Robert Fico.
A hodíme Ficovi pod nohy všetky polená. Tu na námestiach, v parlamente, na ústavnom súde a spolu ho zastavíme, priatelia. Zastavíme.
Aj najexpresívnejšie prejavy Ľuboša Blahu sú neviditeľné oproti tomu, čo prezentuje druhá strana, okomentoval Robert Kaliňák polarizovanú spoločnosť a výroky politikov po atentáte. Kaliňák hovorí, že opozícia aj médiá propagovali protivládne protesty, opozícia mala o predstaviteľoch koalície hovoriť ako o vrahoch a tvrdí, že ľudia chceli politikom stavať pred domami šibenice. Minister obrany za Smer tiež kritizuje médiá, že po atentáte neprišla z ich strany pokora a možné ospravedlnenie. Tvrdí, že sa snažili zľahčovať situáciu, že atentát na premiéra je činom pometenca. Bohužiaľ, vyšetrovanie ukazuje, že nešlo o osamoteného samotárskeho vlka, ale komunikoval v komunite, povedal Kaliňák a naznačil, že atentátnik mal o svojom pláne hovoriť dopredu. Vláda musí naďalej plniť svoje programové vyhlásenie v tempe, ktoré nastavil premiér Robert Fico, oznámila strana Smer po zasadnutí koaličnej rady. Koalícia tiež vyhlásila jednotu a potrebu pokračovať v rokovaní Národnej rady. Dnes o 10:00 sa uskutoční poslanecké grémium, po ktorom bude pokračovať parlamentná schôdza. Rokovanie poslancov Národnej rady prerušili v stredu po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica. Atentát na premiéra je priamou hrozbou demokracie, skonštatovala vládna rada pre ľudské práva. Čin, ktorý podľa nej nesmie mať miesto v žiadnej spoločnosti, ostro odsúdila. Mimoriadne zasadnutie rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť iniciovali zástupcovia mimovládneho sektora z dôvodu legislatívneho procesu k návrhu vyhlášky, ako informovala hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Lucia Hurajtová. Ubezpečila, že predstavitelia tretieho sektora sa nemusia obávať akejkoľvek diskriminácie pri hodnotení projektov v rámci dotačnej schémy pre ľudské práva. Rada vlády Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktorým vyjadrila svoj nesúhlas s predloženým návrhom vyhlášky a požiadala o jej stiahnutie z legislatívneho procesu. Ústavný súd prikázal Slovenskej informačnej službe zničiť výsledky odpočúvania z akcie Gorila. Tým, že tak Slovenská informačná služba v minulosti neurobila, porušila podľa Ústavného súdu základné práva Zoltána Vargu, ktorého byt v rokoch 2005 až 2006 odpočúvala. Rozhodnutie prijal Senát Ústavného súdu 15. mája po minuloročnej obnove konania v tejto veci na základe Vargovej sťažnosti. Prvé pojednávanie vo veci civilnej žaloby Jaroslava Naďa na Ľuboša Blahu vytýčil súd na piatok 24. mája o 8. ráno. Informoval o tom ex-minister obrany Naď s tým, že túto informáciu má od svojho právneho zástupcu Petra Kubinu. Naď podal na Blahu žalobu za to, že ho pred vyše dvoma rokmi opakovane nazval vlastizradcom. Na tomto základe sa tvorila celá politika strany Smer. Mňa a následne potom aj ďalších nazývali vlastizradcami, tvrdí predseda mimo parlamentných demokratov. Okrem toho žiada súd, aby ho zaviazal do budúcnosti zdržať sa takýchto obvinení na jeho adresu. Domáha sa tiež priznania náhrady nemajetkovej újmy vo výške 100 000 eur. V prípade, ak peniaze vysúdi, venuje ich na dobročinný účel pomoci obetiam vojny na Ukrajine. Máme tu aj liberálne okienko. Umiestniť protivzdušné systémy na územie štátov Severoatlantickej aliancie susediacich s Ukrajinou a použiť ich na zostreľovanie ruských dronov a rakiet vypálených proti cieľom na západnej Ukrajine. Tak znie návrh, pod ktorý sa podpísali viacerí významní európski expolitici a západní funkcionári vrátane Hillary Clinton, Borisa Johnsona či Alexandra Kvašnevského. Zo Slovenska rezonuje meno Mikuláša Dzurindu. Zrejme z tohto dokumentu vychádza návrh nemeckých poslancov, podľa ktorého by sa súčasťou takejto protivzdušnej iniciatívy malo stať aj Slovensko. Bývalý premiér sa pre Štandard vyjadril, či by sa podľa neho do takéhoto projektu mala naša krajina zapojiť. A či by tento krok významne nezvýšil riziko priameho zapojenia sa Slovenska do vojny s Ruskom. No a pán Dzurinda povedal, že my by sme mali kvôli bezpečnosti Slovenska. Výstup si z toho urobte každý sám. Zakladateľ servera Wikileaks Julian Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol vrchný súd v Londýne. Sudcovia skonštatovali, že záruky Spojených štátov, že nebudú žiadať trest smrti ani neobmedzia jeho slobodu prejavu, boli totižto podľa nich nedostatočné. Predseda gruzínskeho parlamentu prislúbil prelomenie veta prezidentky pri spornom zákone o transparentnosti zahraničného vplyvu. Legislatíva, ktorú parlament schválil a prezidentka vetovala, vyvolal v krajine masové protesty. Podľa Šalva Papuvašviliho je samozrejme, že poslanci prelomia prezidentkynom veto. Vládna strana Gruzínsky sen, ktorej je členom, má na to v parlamente dostatočný počet hlasov. Zákonodárcovia sa podľa neho v tejto veci zídu budúci týždeň. Proti jeho prijatiu sa postavili viaceré medzinárodné organizácie, vrátane Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, Rady Európy či OSN. Medzinárodný trestný súd diskutuje o vydaní zatykača na Netanyahua, ale aj vodcu Hamasu Sinvára pre obvinenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Informoval o tom hlavný prokurátor súdu Karim Khan. Prokurátor navrhol vydanie zatýkacieho rozkazu aj na izraelského ministra obrany Galanta a ďalších dvoch vrchných predstaviteľov hnutia Hamas. Ide o Mohammada Deifa a Ismaela Haniju. Lídri republikánov v snemovni reprezentantov zvažujú zavedenie sankcií voči Medzinárodnému trestnému súdu, potvrdil predseda snemovne Mike Johnson. Kongres podľa neho prehodnocuje všetky možnosti vrátane sankcií s cieľom zaistiť, že vedenie tohto súdu bude čeliť následkom v prípade vydania zatykačov. Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu v pondelok sudcom nariadil vydanie zatykačov na izraelského premiéra Netanyahua či ministra obrany Galanta. Ak bude Medzinárodný trestný súd, ak mu bude povolené ohrozovať lídrov Izraela, naši by mohli byť ďalší na rade, uviedol Johnson. A je ten problém. Dodal, že Medzinárodný trestný súd nemá právomoc nad Izraelom či Spojenými štátmi a jeho pondelkové nepodložené a nezákonné rozhodnutie by malo byť odsúdené na medzinárodnej úrovni. Izrael ani USA nie sú členskými krajinami Medzinárodného trestného súdu. Tento súd so sídlom v Hágu však tvrdí, že má právomoc nad pásmom Gazy, východným Jeruzalemom a západným brehom Jordánu, odkedy sa Palestínčania v roku 2015 k Medzinárodnému trestnému súdu pripojili. Izraelský premiér Netanyahu odsúdil rozhodnutie Karima Khana, hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu, požiadať o vydanie zatykača proti jeho osobe. Označil to za absurdný krok a útok na celý Izrael. Izraelský premiér vo vyhlásení prisľúbil, že jeho krajina bude ďalej bojovať proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas a rozhodnutie prokurátora označil za prejav antisemitizmu. Poďme aj na Ukrajinu. Západu trvá prijímanie kľúčových rozhodnutí v otázke vojenskej podpory Ukrajiny príliš dlho. prehlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, žiada zapojenie lietadiel krajín Severoatlantickej aliancie do zostreľovania ruských striel. Zelenský sa na nedostatočnú dynamiku v rozhodovacom procese západných spojencov posťažoval v rozhovore pre agentúru Reuters v čase, keď ruská armáda zaznamenáva početné úspechy na bojovej línii. Prezident Zelenský naznačil, že spojenci by mohli podať pomocnú ruku napríklad zostreľovaním ruských rakiet na ukrajinskom území. Možnosť zmienil v súvislosti s meškajúcimi dodávkami stíhačiek F-16. Teraz ich nemôžete poskytnúť, v poriadku. Vráťme sa k lietadlám, ktoré máte na území susedných krajín Severoatlantickej aliancie. Zdvihnite ich, zostreľujte ciele, chránte civilistov, vyzval Zelenský. Zároveň poprel, že by to znamenalo zapojenie Severoatlantickej aliancie do konfliktu. Západ nedokáže Kyjevu poskytnúť zbrane, ktoré by zvrátili priebeh konfliktu, vyhlásil veľvyslanec Ruskej federácie pri Organizácii spojených národov Vasilij Nebenzia na briefingu zvolanom v spodnetu Moskvy. Vojenským expertom je zrejmé, že neexistuje taká superzbraň, ktorú by Západ mohol preniesť na Ukrajinu a ktorá by dokázala zvrátiť extrémne negatívne trendy pre ozbrojené sily Ukrajiny na bojisku, uviedol ruský diplomat. No a Rusi plánovali čiastočne obklúčiť Charkov a postupovať východne od priehrady pri meste Pečenehy, píše magazín Economist s odvolaním sa na získané vojenské plány. Podľa médií bola operácia zrejme naplánovaná na 15. a 16. mája, ale z neznámych dôvodov bola takmer o týždeň odložená. Rusi túto operáciu spočiatku rýchlo zvládli a prešli cez oblasť, ktorá mala byť pripravená s mínovými poľami a vážnymi ženinými opevneniami, ale nebola, povedal Denis Jaroslavský, veliteľ spravodajskej jednotky ukrajinských ozbrojených síl, a dodal, že Rusom jednoducho dovolili prejsť. No a Spojené štáty americké neplánujú vyslať na Ukrajinu svojich vojenských inštruktorov. Vyslaní by mohli byť až v prípade skončenia vojny na jej území, vyhlásil náčelník štábu vzdušných síl Spojených štátov americký Charles Brown. Brown uviedol, že Spojené štáty by mohli byť schopné opäť vyslať inštruktorov na Ukrajinu, keď sa konflikt skončí a keď budú na to vhodné podmienky. Spojené štáty mali až do začiatku ruskej invázie vo februári roku 2022 na Ukrajine až 150 vojenských inštruktorov. Poďme do dúhovej zóny, Angličanom úplne prepína. Na tzv. Zmenu pohlavia, a nie len im samozrejme, by stačilo potvrdenie jedného všeobecného lekára, vyplýva z plánov lejbristickej strany, o ktorých informuje denník Times. Strana chce podľa dokumentu odstrániť zbytočné a dehumanizujúce časti procesu získania osvedčenia o uznaní pohlavia. Plány lejbristov počítajú s tým, že komisia bude z procesu vylúčená a bude sa vyžadovať len účasť jedného lekára, aj to všeobecného. Strana dokonca zvažuje možnosť, že by týmto jedným lekárom mohol byť lekár všeobecný. Lejbristi by tiež zrušili možnosť manžela či manželky namietať proti zmene pohlavia. A poďme na zdravotnícke oddelenie, a to ostávame v Anglicku, respektíve v Spojenom kráľovstve. Škandál s infikovanou krvou je pre Spojené kráľovstvo dňom hanby, prehlásil britský premiér Rishi Sunak v reakcii na odhalenie drholočného škandálu s podávaním závadnej krvi počas transfúzií. Dnešný deň je pre Spojené kráľovstvo dňom hanby. Výsledky tohto vyšetrovania by mali celou krajinou otriasť do základov, vyhlásil Sunak v parlamente. Viac než 2500 stranová štúdia vypracovaná sudcom uvádza, že od 70. do 90. rokov sa v Spojenom kráľovstve po podaní infikovanej krvi pri transfúzii nakazilo vírusmi ako HIV alebo hepatitídy viac ako 30 000 ľudí. Infikovanú krv a krvné deriváty dostávali pacienti napríklad po úrazoch či operáciách, podali ju však napríklad aj pacientom s hemofíliou. Po takejto nákaze zomrelo viac než 3 000 infikovaných. Ďalší majú trvalé následky. Vyšetrovanie v roku 2017 spustila ešte vtedajšia britská premiérka Theresa Mayová.
Predpoveď počasia.
Krátky pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hľu ukazuje v Liesku, na Chopku, ale aj v Prešove. Na západnom Slovensku oblaky, inak slnečno. No a tie teploty sú pomerne vysoké, napríklad 21 stupňov v Hurbanove či Gabčíkove, 20 stupňov v Dudinciach, 19 v Nitre, 18 v Bratislave, 17 v Kuchyni, 16 v Senici, 16 aj v Trenčíne či Piešťanoch, takmer 20 v Prievidzi, 18 v Žiari nad Hronom a na Sliači, 19 v Martine, 18 v Hlási Žilina, 15 stupňov Celzia Liesek, Chopok má plus 7,5 stupňa, Lučenec 17,5, 18 v Rožňave, 16,5 v Telgárte, 16 stupňov v Poprade. Na východe najteplejšie v Košiciach, Kamenici nad Cirochou a Prešove, kde je 19 stupňov Celzia. takmer 15 v Tisinci a Prešove a 15 stupňov v Bardejove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude, preklikneme, polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, postupne na mnohých miestach prehánky alebo dážď, najmä v západnej polovici, miestami aj búrky a intenzívne. Na západe územia a v Banskobystrickom kraji miestami dusno, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Zemplíne miestami okolo 28, teplota na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 35 km za hodinu. Pri búrkach samozrejme ten vietor bude taký, ako keď pri búrke fúka.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A keďže je útorok, tak aj začnou Peťkou, ktorú si teraz vyhodnotíme. Celý týždeň ste hlasovali na mailovej adrese ap@infovojna.bz za 5 zvukov, ktoré som vám ponúkol. A prvé 3 miesta ste určili takto. Na bronzovej priečke je vypínač Jaroslav Napoleon Naď.
Faktom je to, že nám sa podarilo vypnúť tie dezinformačné weby. A čo sa stalo? Predstavitelia strany SAS nám povedali, že to je sloboda slova, my musíme naspäť zapnúť tie weby. Tak sme naspäť zapli tie hlavné správy, tú Infovojdu a neviem čo všetko. A pomocou klamstiev v týchto dezinformačných weboch vyhrala dnešná koalícia voľby.
Prečo si nás nezažaloval, Jarko? Na stribornej priečke sa umiestnil pán Hojsík z Progresívneho Slovenska. Oni progresívci v niektorých témach majú vždy jasno, ale keď sa ich opýtaš na gazu, tak jasno nemá.
Ty si mi tuším, ak si dobre pamätám, hovoril, že nie si za zbrojné embargo na Izrael. Dobre si to pamätám?
Nie, ja na túto otázku neviem odpovedať.
Nevieš odpovedať? Prečo?
Lebo nie na všetky otázky mám odpovede.
Ukrajinské životy sú cennejšie ako palestínske v Gaze?
Nie.
Tak potom prečo nie je to isté opatrenie aj tu, aj tam?
Lebo obidve sú komplexnejšie otázky než čierno-biele.
No a víťazom sa stáva debata Eduarda Chmelára s Magdou Vašáriovou. Jednoducho s liberálmi sa ťažko diskutuje. Ak by si náhodou aj mal nejaké argumenty, pokračovať nemôžeš.
Musíme bojovať proti tomu, aby sme sa postavili na nesprávnu stranu dejín.
Teraz pletiete nesúvisiace veci, lebo tieto záležitosti sa týkajú nejakého splňania kritérií. A hovorím, keď tu existuje komunikácia...
Ale základom toho... Základom
môžem dohovoriť?
Nie.
Nie, ďakujem.
Základom toho
neviem,
je...
Neviem, kto to tu moderuje.
Nuž, tak toto vyzerá, keď chceš debatovať, jednoducho sa nedá. To boli víťazné zvuky a ja už telefonujem...
Nemáte dostatočný kredit.
Ale jakže nemám, je tam 6 eur pre Boha. Toto je telefon, to je hrozné niečo. Teda toto je... Asi zmeníme operátora, mám taký dojem, lebo je tam kreditu dosť, ja som ho dobíjal včera. A napriek tomu stále sa neviem dostať k tomu, aby fungoval tento operátor. Ale tak, čo by sme chceli na Slovensku, však áno. Časy sú češky, Kamile. Takže teraz to vyťukáme takto. Ešte jedno trojčíslie. A ideme na to. Ešte schválne som to kontroloval pred vysielaním. No a napriek tomu to dopadlo takto. Ale nevadí, my telefonujeme aj tak. Napriek všetkému nášmu víťazovi Dušanovi.
Áno, prosím.
Dušan, dobré ráno.
Dobré ráno.
Tu ješ... vedel. Nemusel som to naťahovať. Dušan, gratulujeme, pozdravujeme ťa. Kam sme sa dovolali na Slovensku?
Ďakujem. Na Slovensku do Veľkej Petržalky.
Ó, big sídlisko. Počul som, že vás Japonci idú kúpiť celú Petržalku.
No konečne.
Hej, budú tam ťažiť betón.
Pohlety?
No jasné, to oni si aj pomelú rovnom. Dušan, gratulujeme, víťazom si akčnej peťky na tento týždeň. Už v týchto chvíľach by ti mal pristáť, alebo už aj pristál mail, kde máš prístupové kódy, takže nerozumiem tomu, ale dobre, môžeš nás aj vidieť. Gratulujeme.
Ďakujem veľmi pekne, počúvam naďalej. Ja sedím vo svoj, už vysedím druhú fotelku pri vašich reláciách.
Dobre, tak možno si kúpiš novšiu.
Ja musím ísť prísť dôchodok.
Tak to bude len taký kamrlík, taký šamlík. Len,
šamlík.
Vieš, šamlík len veľký. No, tak už bohatý dôchodca na veľký ušiak nemá. Dušan, ešte raz gratulujeme a pozdravujeme.
Ďakujeme, zdravím aj Norberta.
Ďakujem. No a ďakujem, áno, poďakoval Norbert. A vy sa môžete do akčnej peťky zapojiť aj tento týždeň. Opäť som pripravil 5 zvukov pre vás. Hlasovať môžete na mailovej adrese ap@infovojna.bz. Je to jednoduché. do predmetu napíšete číslo zvuku, do správy aspoň telefónne číslo a krstné meno, ak ste veľký optimisti, adresu. A jednu zo štyroch možností, ktorou chcete byť odmenený. Možnosť A, ktorú si vybral aj Dušan, je trojmesačný prístup k telke, Bčko, tričko od rádia Infovojna, krásny vankúš s logom je možnosť C a osuška na kamenisté chorvátske pláže s logom Infovojny je možnosť D. Nechcem šíriť nenávisť. Ja touto akčnou peťkou chcem vyzvať progresívcov, saskárov, KDH-kov, Matovičovcov, ale aj smerákov a ďalších. Už prestaňme. Prestaňme s tým, čo vám teraz pustím. Pretože saskári, aspoň jedno ospravedlnenie by stačilo. Ja si myslím, že stačilo. Ale saskári, progresívci, Matovičovci sa tvária a herci sa tvária, že oni nešírili nenávisť. Oni sú v tom nevinne. Nie, to niekto iný. Tak si to pripomeňme. Prvé dva zvuky ste už počuli v agentúrkach. Neviem, prvý bol pán Grehling.
Robert Fico je diktátor. Ak Smer by náhodou vyhral voľby a ešte nebodaj by zostavoval vládu, tak toto leto bude to posledné slobodné leto Slovenska, ktoré si musíme užiť.
Zvuk číslo 2, pán Hojsík s pánom Šimečkom. Nech sa páči.
Máme na úrade vlády Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku. A to je hanba. Vedľa Kočnera by v tej base mal dožiť aj Robert Fico.
A hodíme Ficovi pod nohy všetky polená. Tu na námestiach, v parlamente, na ústavnom súde a spolu ho zastavíme, priatelia. Zastavíme.
Zvuk číslo 3. Pán Ľubomír Galko, človek, ktorý neváhal odpočúvať kamionistu, ktorý išiel za ním po diaľnici, ten dokonca nebude mať pochopenie, bude mať pochopenie pre toho, kto by dal do laty poslancov alebo Roberta Fica.
Myslím, že treba, dámy a páni z koalície, vás vážne varovať, aby vás tu nejakí horkokrvní voliči opozície nezrovnali zo zemou, aby vás tu nedali do laty, lebo sa k tomu približujete veľmi rýchlým tempom. A za seba hovorím, že keď sa tak raz stane, tak ja budem mať pre tých rozhorčených ľudí svoje pochopenie.
Kráľom, cisárom, neviem, pápežom tejto, takejto politiky je určite Igor Matovič. Pozdravujem týmto Richarda Sulíka, ktorý ho potiahol do veľkej politiky. Zvuk číslo 4.
Hen ten hajzel, čo tu stál, to je novodobý Hitler. Lebo človek, ktorý dovolí systematicky rozkrádať krajinu, ktorí za počas jeho vlád s Pellegrinim rozkradli 30 miliard eur. 30 miliard eur. Mali by ste držať hubu a krok. Ja sa tu nebudem tváriť, že Peťko Pellegrini je panenka Mária. Není, však to je skorumpovaný zlodej.
Nie len politici, ale aj herci. Richard Stanke, zvuk číslo 5.
Si musíme užiť.
Tieto voľby na dlhý čas určia, či Slovensko bude patriť autoritárskym konšpirátorom, alebo či zostane slobodnou krajinou so slobodnými ľuďmi.
Zvuk číslo 1 Grehling, 2 má Hojsík so Šimečkom, 3 Galko, 4 Matovič a 5 Stanke. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko akčná peťka. V tejto chvíli už pozdravím do štúdia 54. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A ten Stanke, poďte sa, oni rozprávajú o autoritárskom. Ja vám to hovorím, oni v kuse hovoria to, druhý obvinujú z toho, čo robia oni. No autoritársky režim na Slovensku bol, pokiaľ si pamätám, 2020-2023. Si pamätám ja. Vy si pamätáte čo? Ja neviem, však povedzte, čo si pamätáte. Lebo tak toto je, hej? No a k tým minám, ak tam Rusi prešli, aj, treba si dohľadať informácie. Predstavte si, že tí Ukrajinci na to dostali peniaze. Hej, tvoje peniaze si predstav, z tvojej kešení. Tam išli peniaze, na tie, aby sa zaminovalo však, lebo to by bol normálny postup. Dengy zmizli.
Pašli
niekde a nevieme kam. Aj, preto sa to neurobilo. No proste...
Ukrajine je korupcia.
Proste tie minové polia, to, aby teda Rusov to nezastavilo, ale určite by ich to zbrzdilo a určite by im to vyvolalo straty. A nie, peniaze prišli, miny nie sú a život ide ďalej. A ty choď plakať zase so slinečkármi, chudáci Ukrajinci. No tak toto je. Ako áno, keď posielame peniaze na Ukrajinu, samozrejme, že pomáhame niektorým Ukrajincom. Áno.
Zoznam, ktorý dáš na A4.
To je jedno, ale má plno nových Range Roverov, sa popredáva kdejaké X7, Bavoráky a takéto veci. Takže áno, pomáhaš Ukrajincom. Hej. Nie ich veľa, ale pomáhaš im. O to výdatnejšie. No a potom tento Naď, on sa teraz ide súdiť za ním s Blahom kvôli tomu, že označil vlasti zradca. No ten súd, to je v poriadku, ten súd by ma začal skúmať, hej, teba takto pre oného, pre Čege Blahu, taká malá rada. Ten súd by mal začať skúmať, či po vyslovení nedôvery vláde mohla vláda manipulovať s tými stíhačkami. Niekde ich, niekomu ich dať. Ja neviem, či mu ich darovali, alebo za to dostali nejaký bakšiš, alebo niekde na... Treba sa na to pozrieť. Lebo ak to nebol zákonný krok, hej, tak sa treba potom pozrieť, či to bola alebo nebola vlastizrada, či sa to dá klasifikovať, keď zničíš obrany schopnosť štátu, ktorý vedieš. Nech sa na to súd pozrie. Však máte 1,5 milióna expertov slovenských odborníkov, však nech sa
to kúfam. Predvolám aj Richarda Sulíka, ktorý podpisoval ako minister hospodárstva odovzdanie napríklad S-300 pre Štandard, v rozhovore hovorí: spomínam si, že keď som podpisoval ako minister vývoznú licenciu na protiraketový systém S-300, tak minister Naď ma oklamal. A oklamal nie len mňa, ale aj celú vládu. To, čo povedal, bolo číre klamstvo. Tvrdil, že najskôr príde jeden Patriot, síce len do zápožičky, ale že keď zapožičaný Patriot odíde, tak vraj máme prisľúbené a dohodnuté trvalé riešenie. A dnes to trvalé riešenie nie je. Myslím si, že on to už v tom čase vedel. To už musí on povedať, prečo vtedy klamal. Tvrdil, že S-300 treba okamžite poslať na Ukrajinu, ale že máme zabezpečenú obranu vzdušného priestoru a že bude zabezpečené aj trvalé riešenie. Ja by som nepodpísal vývoz S-300, keby by to nebolo podané tak, že nie je vybavené náhradné riešenie. No, tak Gríško, aj ty si sa teda predviedol, ty si uveril Jaroslavovi Naďovi. Ty starý matador politický! Takže pán sudca, mohli by ste sa pozrieť aj na... Mohli by ste predvolať
aj... Treba sa aj pozrieť, lebo pozrieť sa, toto sú... Akože, budeme si nahovárať teraz, že on to urobil z lásky k Ukrajincom alebo z nenávisti voči Rusom, alebo mu to jeho americkí pastieri povedali, že to má urobiť a počítal s tým teda, že na Slovensku sa nikto neodváži ho za to odstíhať. Ja neviem, ale treba sa nad tým zamyslieť. Ideme si zahrať, lebo vraj máme niekoho na telefóne, som počul.
Áno.
No, dobre.
Dobré ráno, priatelia. Sme späť po krátkej prestávke.
Dobré ráno, prajem aj každému.
A nebudeme sami teraz na linke.
Kdože nás obšťastní svojou prítomnosťou na telefóne?
Pán inžinier. Opakujem, inžinier. Juraj Štubňák, dobré ráno.
No nemohol si si odpustiť, fakt si si nemohol odpustiť po druhý krát. No, chlapci, s vami je zábava.
Dobré ráno, pán inžinier.
Dobré ráno, páni z najlepšieho rádia vo vesmíre a ešte vo štvrtok do Lava. No, mám sa tak priebežne oblačno, ale dúfam, že na víkend sa to vylepší. Podstatne.
Lebo
nechcem pomenovávať tú akciu, z ktorej som bol rozčarovaný, na ktorej som našťastie ani nebol na severe Slovenska, takej chaotickej, tak som si povedal, nebudem frflať ako bežný slovenský volič, ale ukážem, alebo, ako sa to má robiť.
Alebo bežný slovenský dôchodca.
No, tak to už by som ani tak nezatínal. No, tak som sa rozhodol vzhľadom na to, že som nejakým činom sa ocitol na kandidátnej listine strany Zdravý rozum, spraviť také stretnutie priateľov zdravého rozumu, aj s malým z, aj s veľkým z, to už je jedno, kto si to ako preberie. A keďže mám chatu na Zochovej chate, no a je tam jeden taký pekný penzionik, kde sa v lete robia rôzne akcie, rôzne folkové festivaly, country festivaly. Tak som sa rozhodol, že začneme túto sezónu vlastne stretnutím priateľov zdravého rozumu. Je to penzion Hunstokár, ktorý sa nachádza asi tak, no presne, 150-200 metrov nad parkoviskom na hore na Zochovej chate. Dá sa tam aj popri parkovať, popri ceste, takže nie je to nejaký problém. A v prípade, že by nám počasie úplne neprijalo, nemusíte sa báť, všetko je to tam kryté, sú tam šiatre, je tam pódium zakryté, takže nezmoknete.
Pre Slovákov stany a tí vonom v Dunajskej ťa rozumeli.
Aha, do stany, aha, aj. Dobre. A samozrejme, bude tam aj hudobná skupina Acoustic Boom, ktorá bude po tejto politickej debate bude hrať na počúvanie a do tanca tzv. CS pop, čiže české a slovenské pesničky, je to ich doména. No o občerstvenie je postarané, Larry už nakupuje, varí a bude cigánska klobása, guláš, čo ja viem, čo, čapované piva. Hudba, tanec, klobása. No, chcel som to, lebo väčšinou sa chodí na tie akcie, že dáš si jedno pivo alebo kopolu, počúvaš, čo ty tam hovoria a nebaví ťa to. No a tu, keď si dáš tú cigánsku v tej veľkej, krásnej, teplej žemli a veľa cibule, z takej skaramelizovanej, tak hneď sa to lepšie počúva.
Počuj, Ďuraj, takto pred rokom si predstav, nie, pred dvomi rokmi, sme sa prvýkrát stretávali v Jure nad Hronom. Bolo to presne 21. mája roku 2022, tentokrát, a tento rok to bude dátum 1. júna. Vidíme sa? Budeš opäť asistovať nášmu vrchnému zvukárovi?
100% sa vidíme, teda samozrejme, ak dožijem, lebo že vraj v tomto veku to už je treba hovoriť. Ja medzi tým, ako stihnem oslaviť aj polookrúhliny. Takže zase o krok bližšie k tomu komínu krematóriovému, takže sa veľmi teším, ale stále fungujem a mám taký pocit, že naša opozícia mi dodáva veľa síl, lebo keby som mal niekde klaknúť, tak takú radosť im nespravím a just budem žiť, až ich bude z toho svrbieť niekde, čo nie je až tak dobre publikovateľné.
A kedy máš narodeniny, Ďuraj?
Tak medzi jednou a druhou akciou, medzi mojou a tvojou, tak by som to povedal, v tom týždni.
Áno, krásnych 65 rokov, 28. mája.
Do psej matere, tento človek. No a ešte povedz krvnú skupinu a sme komplet a môžeme ísť.
Tak, to až tak ďaleko Wikipedia nezachádza. Ďuro, ďakujeme za pozvanie, vidíme sa v Jure nad Hronom a snáď dožiješ aj tej 65-ky.
No, snáď dožijem, no však uvidíme, že čo tam bude. Budeme mať ináč aj ochranku, ale len takú dietnu. Uh-huh. Takže poprosím, čiže žiadne blbosti.
Čiže ide tvoja žena?
No a môj veľký pes, trhač.
No, tak potom je
takže tým pádom je to tam jasné. No, takže pozývam všetkých zo západného Slovenska, ktorí to nemajú ďaleko, alebo ktorí nás chcú podporiť, chcú si pokecať. Bude tam asi najviac kandidátov zo strany Zdravý rozum. No a ja sa budem snažiť, aby aj tie politické suché bláboli boli trošku humorné. No, neviem, či sa mi to podarí, ale snaha bude.
Dobre, Ďuraj, ďakujeme veľmi pekne.
Takže 25. zhruba od 14. hodiny, tak zvolna začneme, aby sme to nejako nepreháňali. No a večer už bude, samozrejme, večer musia byť tanečky. Takže dúfam, že bude aj dámska volenka. Nech moja manželka aj trochu žiarli.
Si veľký optimista, že ťa teba práve niekto vyzve k tancu. No dobre.
No,
možno príde nejaký Ukrajinec s Kalašnikovom a budeš tancovať len...
Ja, že by preriedil kandidátku?
Nie, že by ti tam k nohám trošku, vieš, pustil.
Kazačok.
Áno, kazačok. Dobre. Chlapci, teším sa na vás, je mi veľmi ľúto, že máte povinnosti, že nemôžete prísť, teda ako Adrián spomínal.
Ja nie.
No ale Norbert, ty si sa zatiaľ z toho ešte nevyblíkol, takže by sme sa tešili.
Ja som ani nevedel, že to bude. Keby som videl, tak si nachystám výhovorku a tak to si ma, vieš, zachytil nepripraveného. Takže... Zavolaj mi zajtra, ja dovtedy to vyrieším nejakým spôsobom.
Stačí spovedať, že ťa žena nepustí a je to vybavené.
No tak to je. Dobre.
Ešte raz ďakujem veľmi pekne za tento vstup. Všetkých pozývam do lona krásnej slovenskej prírody s dobrým jedlom, s dobrým pivom a dobrou zábavou. Ďakujem pekne.
Ďakujeme. Inak,
Juraj Štúb.
Zahráme ti potom, po tomto vstupe, tak prvá pesnička bude pre teba, tak počúvaj. Hej.
Ďakujem, budem aj slúžiť. No. Dobre, ďakujem veľmi pekne.
Čauko.
Pán inžinier.
A čoho on je inžinierom?
Čoho si inžinierom, Juraj?
Elektrotechnickým
inžinierom. No.
Napätie a prúd. Ale hlavne v poslednej dobe využívam odpor. Spoločenský odpor.
Elektrikársky humor. Na záver tohto vstupu inžinier Juraj Štubňa.
Šiestýkrát.
Ja sa ešte ťa spomeniem. No a my pokračujeme samozrejme ďalej. Ak dovolíš, Norbert, ja som teda akčnú peťku koncipoval tak, ako som koncipoval. A keď som hovoril, že aspoň ospravedlnenie by som teda veľmi rád, pretože to v spoločnosti, tú polarizáciu šírili najmä liberálne strany. Teraz Šimečka píše, včera napísal, že je mi ľúto, že niektoré strany odmietajú okrúhly stôl organizovaný prezidentkou Čaputovou a zvoleným prezidentom Pellegrinim. Za PS chcem zdôrazniť, že túto dôležitú iniciatívu vítame a stále verím, že uspeje. Považujem za kľúčové, aby sme zastavili rastúcu vlnu nenávisti, napätia a nevraživosti spoločným signálom, že hoci naše politické rozdiely a spory pretrvávajú, vieme politickú súťaž viesť normálne, kultúrne a bez nenávisti. Progresívne Slovensko to robilo doteraz
v
Národnej rade. Po atentáte na premiéra sme ihneď navrhli 100 dní pokoja. V prvom rade si teraz potrebujeme všetci sadnúť za jeden stôl a rozprávať sa. Mrzí ma, že viacerí politici aj koalície a opozície si akoby neuvedomovali vážnosť situácie a naďalej prilievajú olej do ohňa a kreslia obraz kolektívnej viny, akoby za atentát mohli médiá či opozícia. Pritom vedia, že vinným je atentátnik, ktorý bol osamelým vlkom a dnes sedí vo väzbe. Takéto obviňovanie je to posledné, čo teraz potrebujeme. A teraz nasadneme do stroja času a pozrieme sa troška dozad, či je konkrétne na 13. október roku 2022, kedy došlo k streľbe pri teplárni. Michal Šimečka.
Včera večer v Bratislave zabíjala nenávisť. Boli zavraždení dvaja mladí ľudia, ktorí sa neprevinili ničím iným, než tým, že milujú niekoho iného, než možno väčšina spoločnosti. Vyjadrujeme sústrasť ich blízkym, ich rodinám, celej LGBT komunite na Slovensku. Ale sústrasť teraz nestačí. Pretože tento čin sa nedohral vo vzduchoprázdne. Je dôsledkom tej atmosféry nenávisti, útokov proti LGBT komunite. A áno, sú za ňo zodpovední aj politici a političky na Slovensku. Je dôsledkom toho nenávistného jazyka voči menšine, ktorý na Slovensku máme. A preto vyzývam všetkých politikov, všetky političky na Slovensku, aby aspoň v tento deň sme sa zastavili, prestali s tou nenávisťou, s tou netoleranciou, aby sa nič také už na Slovensku nemohlo zopakovať.
Krásne, silné slova, však áno. Ale zjavne sám ten, ktorý k tomu vyzýval, zjavne to nechcel naplniť.
Máme na úrade vlády Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku. A to je hanba. Vedľa Kočnera by v tej base mal dožiť aj Robert Fico. A hodíme Ficovi pod nohy všetky polená. Tu na námestiach, v parlamente, na ústavnom súde a spolu ho zastavíme, priatelia. Zastavíme.
Tak, len tak na okraj. Že hovorím jedno, robím druhé. A potom sa tvárim, že to tak nebolo. Tak ako chlapci z progresívneho Slovenska, ako liberálny tábor. Chcete 100 dní pokoja, chcete upokojovať. Upokojovali ste aj po zámockej postrelbe pri teplárni. Vraj za to môžeš nenávisť spoločnosti. Ale vy ste v tom nevinne, v tom, čo sa stalo minulú stredu. Vy ste s tým v pohode. A hovorím, stačilo by jedno jediné ospravedlnenie.
Myslíš, že by to stačilo? Keď zastrelili Kuciaka, to ste stále ešte nevyriešili, to je tie dve vraždy, len tak mimochodom. Ale už je kľud, však ako v pohode, veď ako cieľ bol, aby Fico odstúpil, tak to ste dosiahli a nejakí vrahové vás nezaujímajú, ani objednávateľia. Všetci do ulic. All for young. Aj. Potom zastrelili tí dvoch nešťastníkov, tam zastrelili, vám vravím, aj tých nešťastníkov dvoch a teplých. Aj urobili z toho teroristický útok všetci v uliciach. Spáka sa atentát na premiéra. Poďme sa lúbkať. Aj. A teraz ako, čo si, ako, do, ako jasne, že sú na Slovensku proste ľudia, ktorí vám toto budú žrať. Aj. Ale ja to nebudem. A tiež nebudem vyzývať nejakému okrúhlemu stolu. Pozrite sa, čo ten, ty podáš Matovičovú ruku a nie, že ti opluje, on ti ho oserie. A ešte ti to rozmaže po ksichte. Toto nie sú ľudia, s ktorými si dá normálne jednať a baviť a diskutovať. Alebo nedaj Bože začať s nimi niečo robiť pre dobro Slovenska. Takže sú preferencie, čítal som nejaké sa nejaké prieskumy o agentúre OKO, hej, a nejaký takýto ste robili, že progresívci vyhrajú voľby do Európa, však nech vyhrajú. Ako, čo iné potrebuje Slovensko? Takýchto ľudí tam. Samozrejme, lebo v tej chvíli ti bude lepšie. Hej, ale začneš pozrieť sa, aha, Čechom začali dvíhať dane, slnička domové, zatiaľ iba o infláciu, nejakých 25-28%. A zavedú vám, odmávajú vám tú uhlíkovú daň. Môžem sa budeš čudovať, že budeš mať na výber, že buď teda si kúpiš elektromobil, na ktorom stratíš 10 tisíce, ale hlavne, že tam Šimečka, alebo budeš platiť uhlíkovú daň, lebo máš nejaký litrový, nejakú litrovú škatulu a napriek tomu budeš cvakať jak mourovatý. Tak v poriadku. Aj veď... Kto chce kam, pomôžem. Pozrite sa, na mňa tieto vaše debiloviny majú nulový dopad a vždy mali. Ale vy sami na váš život si robíte, ale chystáte, ale nenormálnu pascu. Ale pozri sa, keď to nechápeš, keď nevieš, aj, keď si myslíš, že Green Deal je tu od toho, aby sa planéta zachránila. Planéte je jedno, čo robíme. Hej, nás otrasie sa a jak takých mravcov smradlavých nás zničí, ak ich budeme naozaj ohrozovať. No ale keď si to myslíte, že s tým však byť v poriadku, povedete sa, takých národov boli vyspelejšie, inteligentnejšie a vyvinutejšie národy, jak je slovenský. Zakapali. Hej. Rozumiete? A tak, a čo? No a čo? Svet ide ďalej. Hej, ako, proste čo? Čo vám čo má vysvetľovať. Vidíte, lebo normálne, pozrite sa, normálne po takomto atentáte by tí, ktorí vyvolali túto atmosféru a rozdelili národ, vrátane Čaputovej, tej klamárky, hej, nie je to, nie je nenávist, ja iba konštatujem fakt, Zuzana Čaputová je klamárka, koniec bodka, hej. Môže dať na mňa žalobu, ja pred súdom preukážem, že je klamárka, hej, ale všetci viete, že je. Miesto toho, aby aspoň držali huby a šúchali nohami pár týždňov, hej, tak začnú dehumanizovať obeť, humanizovať vraha. Zrazu je nepričetný, môže sa stať, že bude, že bol nepričetný, hej, nepričetne sa chystal na to mesiac, aj so svojimi kamarátmi, že? Lebo to je osamelý vlk, to si veru, to veru tebe, viete komu, hej. Tento človek bol normálne, proste mal preplachli mu hlavu. Ja taký, rozumieš, keď tam Hojsík vykrikuje, že, alebo má to, že 30 miliard. Počúvaj, boli ste 3,5 roka, ste boli pri moci. Ušatý Mikulec, hej, mohol robiť, čo chcel. Hej. Kdejakí títo hajzlíci, jak je ten Urválek, a kdejakí títo prokurátori a repa, a neviem aký. Hej. Však ako utrbali 30 miliard, kokos. Tak, to vyšetrím, pozatváram to a postavím to pred súd. Nie, vy ste ho naháňali toho Fica nie za 30 miliárd, ale ste ho naháňali za nejakú tlačovku. Tak mi povedz, na čo potom kváka, že nejakých 30 miliardách, keď ste mali všetky páky na to, aby ste tento fakt Matovičov vyšetrili a toho Fica zavreli. Prečo ste to neurobili? Že by Matovič klamal? Čo? Súdruhovia, ktorí ste ho volili. Že by váš veľký guru, psychopat, klamal? Že by to bolo prvýkrát, že klamal? Že máte krvavé oči, lebo on rozpráva hocičo? Že Hojsík tam vykrikuje jak debil, že je šéf, proste tak ste ho mali zavrieť? A všetkých mafiánov? A keby ste ich aspoň začali stíhať za tie sračky, čo ste o nich porozprávali? Nie, vy stíhate za nejaké tlačovky. Rozumieš? Z protestu ho odvediete. Predstav si, že by odvedli Šimečku z protestu. Jak by ste zjapali? Demokrati. Hej? No, ja som to hovoril x-krát, hovorím to teraz a môžete mi, že toto, ja neviem, že som nenávisný. Ja konštatujem fakt. S týmito ľuďmi sa nedá dohodnúť, nedá sa s nimi argumentovať, nedá sa s nimi rozprávať. Jedine, a to som povedal aký minulý piatok, ak sa zlaknú, akože ich ale seca kanensky vystrašíš, tak budú predstierať na krátku dobu, že sú ochotní a začnú rozprávať rozumne. Hej. Ako náhle nejakú hrozbu budú cítiť, že neexistuje, pôjdu naspäť do toho, čo robia. Vidíte, čo tu rozprávajú, on je chudák, teraz je blázon, a čo ešte, včera som to povedal, ešte nejaký nešťastný je, neborák je, rozumieš, vrah. Hej? No, tak to fungujú. Nedá sa, tento typ ľudí tu bol v Cárskom Rusku, hej, po 17. Tomáš hitlerovské Nemecko, to bolo za stalinizmu, hej, to bolo v Číne, to bolo v Kambodži, to bolo v kdejakej prdeli, proste všade na tejto planéte, nie sme výnimka, sú tieto, a môžeš ich nazvať nacistický, alebo bolševický, alebo to je jedno proste, sú ľudia, ktorí nedokážu normálnym spôsobom existovať s ostatnými. Hej. Buď sa musí báť a byť posratý z teba, alebo ti bude vládnuť tvrdou bakančou. To je celé. A on, čo chce, je tvrdou bakančou vládnuť nad tvojim krkom. Hej.
Oni chcú, progresívci, aby všetky zákony, ktoré vyvolávajú nespokojnosť, najmä v liberálnom tábore, aby sa stiahli. Ako, prepáčte, chlapci a detince, ale pozrite sa na výsledky volieb. Šimečka hovorí svojim voličom, že nebojte sa, vy nie ste vinní za to, čo sa stalo v Handlovej. Vy nie ste vinní, aj keď ste naši voliči. A pritom jeho otec v deň atentátu ráno uverejnil, že voliči Fica sú Hitlerovi voliči. Hej? Keď sa útočí na tých druhých voličov, tak je to všetko v najväčšom poriadku. Ale kedy bude kľud? Ha, píše Juraj Draxler. Bohužiaľ, nie hneď. Najprv musí prísť k prísnejšej politike voči silám, ktoré neprajú štátnosti. Až neskôr sa možno pokúsiť o nastolenie tolerantnejšej všeobecne konštruktívnej atmosféry. Musia zapracovať súdy. Ešte raz opakujem, priamo v deň útoku na premiéra prominentný politický komentátor Martin Šimečka porovnával voličov Smeru s voličmi Hitlera. A teda nepriamo prirovnal premiéra k Hitlerovi. To sa naozaj chceme akože čudovať, že v takejto atmosfére došlo k niečomu dramatickému? Takýchto nezmyslov sa médiami pritom šírilo rokmi veľa. Raz to boli Matovičové príbehy o tom, ako premiér na účte v Belize má 100 milióny eur. Média to hromadne šírili. Inokedy ďalšia klebeta, ako si vraj premiér telefonoval priamo do Talianska s nejakým šéfom tamojšej mafie. Toto bol dokonca príbeh označovaný ako výsledok novinárskej investigatívy a podobne. V Nemecku, Francúzsku, Británii či Rakúsku by si médiá niečo podobné nemohli dovoliť ani náhodou. Hrozili by im vážne finančné postihy. U nás sa ale od istého okamihu súdy začali zaštiťovať formulkou, že politik musí zniesť väčšiu mieru spoločenskej kritiky ako bežný občan. To je síce pravda, ale nie v extréme, že politik by mal znášať prakticky hociaké pošpinenie. Podobne ako pri aplikovaní európskej legislatívy, aj tu sa niektorí snažili byť pápežskejší ako pápež a aplikovať veci za hranicu toho, čo hovoria medzinárodné pravidlá, v tomto prípade judikáty Európskeho súdu pre ľudské práva. Preboha, veď hollywoodské filmy či americké romány majú disclaimer, aby bolo jasné, že ide o fikciu a niekto producentov či spisovateľa nemohol zažalovať za poškodenie dobrého mena. U nás naopak je dovolené akoby všetko. Dokonca natočiť film Svinia, ktorý sa tváril, že ukazuje, ako funguje slovenská politika, hoci táto kôpka neumeleckého odpadu s realitou nemala nič spoločné. Toto sa jednoducho musí sprísniť. Nie len v rozhodovaní súdov, ale napríklad pri práci polície a prokuratúry, pokiaľ ide o priamo nenávistné prejavy voči niekomu, či schvaľujúce násilie a iné útoky na osobu alebo skupinu osôb. Našťastie v tomto už OČTK po atentáte začali ukazovať tvrdšiu ruku. Treba, aby to isté robili aj súdy v prípadoch poškodzujúcich dobré meno. Samozrejme, toto platí všeobecne pre hociakú stranu či prívržencov z hociakej časti spektra. Mediálna politika sa musí zmeniť. Neurčité prešľapovanie a váhanie v prípade verejnoprávnych médií si štát nemôže dovoliť. Bohužiaľ, tu sa ukázala značná nepripravenosť na vládnutie istých častí koalície a tak sa riešenie rodí dosť ťarbavo. Niečo sa vymyslí, potom sa to navrhne a zavrhne. Do verejnoprávnych médií musí byť štát pripravený investovať aj z hľadiska ľudských zdrojov a finančne. Ale nielen do nich. Máme tu mediálnu radu, potenciálne silný orgán. Treba jej dať príslušné právomoci a najmä ju personálne, primerane vybaviť. Je celkom pochopiteľné, že vládna koalícia sa po voľbách sústredila na budúcnosť, ale niekedy neuškodí nastaviť zrkadlo aj minulosti, aby sa vyvodili dôsledky a poučenie. Trochu premrhanou príležitosťou bolo vyšetrenie toho, čo sa dialo počas pandémie. Nákupy, mrhanie prostriedkami na nezmysly typu očkovacie lotérie a podobne, a to všetko pri veľmi nejasnom rozhodovaní príslušných orgánov. Podľa dostupných informácií bez riadnych hlasovaní či zápisníc. Dodnes k tomu napriek prísľubom nedošlo a pri tejto téme som osobne už skeptický. Ale sú aj iné témy, kde by štát mal jasne ukázať, kde veci nefungujú. Politické rozhodovanie, aby sa jasne dali vyvodzovať dôsledky. Máme napríklad nielen prepolitizovanú občiansku spoločnosť, ale aj trochu ústrachanú nepolitickú, bežnú občiansku angažovanosť. Treba tomu trochu ukázať zrkadlo. A pomôcť, aby sa spoločnosť konštruktívne rozvíjala. Pretože ak sa to nedieje, potom majú navrch práve rôzne hysterické výlevy, iniciatívy a aktivity. Samozrejme, pri napätej medzinárodnej situácii musí štát rázne investovať aj do obrany a vnútornej bezpečnosti. To ale už zrejme je pomerne jasné. Napätá situácia sa určite tak skoro neuvoľní, pretože je tu dosť aktérov, ktorí proti upokojeniu budú brojiť napriek medovým rečiam v niektoré okamihy. Preto treba najprv nastaviť jasné pravidlá a vyžadovať ich a zakročiť proti štruktúram, ktoré systematicky narúšajú možnosť normálneho, konštruktívneho chodu politiky a slušnej politickej diskusie. Až sa to podarí, až potom môže nastať priestor na nejaké všeobecné uvoľnenie. V tejto chvíli štát sa musí predovšetkým brániť. Toľko k situácii. Juraj Draxler.
A ja som zvedavý, čo porobia aj, alebo čo urobia smeráci. Ja osobne nebudem to hovoriť, lebo neviem, aké majú plány a čo ako, ale ja by som, ja do konca augusta by bol kľud na Slovensku, ale úplne, aj keby som to ja mal v rukách. A urobil by som to veľmi elegantným spôsobom. Ale uvidíme, čo urobia, však ako oni majú moc a my ju nemáme a my môžeme akurát sledovať, čo sa deje. Jedno je isté, ako spoločnosť máme problém. Aj, mali sme aj predtým a budeme mať samozrejme. A teraz ani nejde o tie vraždy alebo o atentátu. Ide o to, že tí ľudia, ktorí vám klamú, ktorí vám vymývajú mozgy, hej, ktorí si hovoria, že oni sú jediní a ja neviem čo. To v kuse vidíš proste aj na tom v tom denníku nenávisť. Proste to jedna lož za druhou, to len tam tak fičí. Hej, a obviňujú a potom to prešumia zase nie, a furt niečo, furt a furt obviňujú niekoho iného z toho, čo oni sami robili alebo robia. Hej. No a proste určitá časť obyvateľstva intelektuálne, ako všade inde na svete, teraz nie sme výnimka, aj intelektuálne nezvláda takéto veci, lebo proste IQ nepustí, tak nepustí. A nechajú sa zmagoriť. Ale jedna vec je, že sa necháš zmagoriť a uveríš tomu a ideš voliť čimečku. Druhá vec je, že začneš nenávidieť. Čo srdca kramensky, ale motá tvoju karmu. Ale ty si to neuvedomeš, lebo si hlupý. Hej. Roky, rokuce vám tu hovorím, že tie krvavé oči, že to nikdy z toho nič dobré nevzýšlo. Nikdy. Hej. Nikdy. Ukáž mi jednu situáciu v histórii, že z krvavých očí vzniklo niečo dobré, produktívne pre veľkú skupinu ľudí. Nikdy. Takže, ale kto chce kam? Aj, nech sa páči. Ale mi nikto nehovorí, že oni nič neurobili. Pozrite sa, vedie na tom milión dôkazov, toto sú videá, neviem čo, proste to tu lieta, čo oni, niekto to už aj postrihal a postrihal možno tisícinu z toho, čo oni naklamali a nakričali. Rozumieš? Tak keď budeš kričať proste, že je to šéf mafiánov na Slovensku, tak pri sa, hej, Ferko niekde v Podbrezovej tomu možno aj uverí, hej, alebo nejaký Magor v Leviciach. Ale že za 3,5 roka šéfom mafiánov teda obvinili z oného z tlačovky a nie z toho mafiánstva, je veľmi zaujímavé. Taký špičkový prokurátori, ako je Lipšic a Žilinka, hej. No, takže asi tak. A špičkový, nejaký to boli elitní vyšetrovatelia. Hej, Čurila a spol. A jedni vykrikujú teda, hej, toto sú furt, toto sú ľudia, ktorí, rozumiete, toto nie, toto sú ľudia, ktorých pasie tá istá skupina ľudí. Hej, toto je asi 1000 ľudí na Slovensku, čo toto robí. A potom ďalších Magorov asi milión a pol, ktorí tomu veria. Ale to je celé, to je 1000 ľudí, čo funguje takýmto spôsobom, proste, že chcú zničiť Slovensko. Hej? No a tak. A keď im uveríte, tak ste spolupáchateľmi a ste kolaborantmi. A možno sa to aj stane. A keď sa to stane, tak sme si to zaslúžili. A možno aj ty, ako sme my, že proste z tej druhej strany, že sme sa neozývali. Hej? A hotovo, no tak a čo? No.
Je to tak. Ja som v úvode ako púšťal... Púšťal som teda pána Stankeho, ale nie všetci herci sú práve takto nastavení a jeden z tej hereckej obce mi včera poslal mail. Ivan Béla Vojtek, čiže Ivan Vojtek starší. Nevolil som Roberta Fica, nie preto, že by som ho neuznával. Uznávam a vážim si ho. Trčí niekoľko hlav nad úrovňou slovenskej politiky. Nevolil som ho, lebo som vedel, že môj hlas nepotrebuje. Vyhrá aj bez toho. Čo potreboval, bol partner do prípadnej koalície a tomu som dal svoj hlas. Aj v tohto ročných voľbách. Bolo to veľké zásadné víťazstvo v poslednej možnej chvíli pred kolapsom a stratou všetkého, čo máme, čo vybudovali a zanechali naši predkovia. Teraz nastal čas, keď Robert Fico možno môj hlas potrebuje. Nielen môj, potrebuje podporu tých, ktorí potrebujú jeho, aby mal silu uzdraviť sa a ukázať jej nám, že kráľom môže byť a vždy bude iba lev, nikdy nie svorka špinavých, zbabelých, škvrnitých mrchožrútov. Ozývajú sa po 15. máji povinne mnohí, vlastne všetci. Väčšina z nich sa sama usvedčuje z falošnosti. Vrátanie tej plnotučnej jednotky falše z pomočeného koberca a po prvom ľaknutí či radostnom šoku maskovanom predstieraným zdesením pokračujú v tom, čo jediné vedia a prečo vôbec existujú. A s tými jedovatými papuľami Varana Komockého vybľakujú o zmiere a ukončení nenávisti. Predstav si, že ti podpálim dom, podržem deti, strelím ťa do brucha a potom ti ponúknem olivovú ratolest, lebo nenávisť je predsa zlá a ty si veľmi, veľmi zlý, ak nepríjmeš moju ružu a neoblížeš moju úprimnú ruku z mieru. A vieš, čo tým nemôžeš oblízať a ty lavek ti vysvetlí. Tlačia nám horom spodom, že ak pomenujeme viníka, šírime nenávisť. Šírim nenávisť, keď poviem, že tráva je zelená, voda mokrá a za atentátom na premiéra sú mainstreamové médiá, opozícia a mimovládky a samozvaná elita komediantov vší pod chrastou. Nejako ich tých 5 výstrelov umlčalo. Nezdá sa aj vám? Bože, len nech si nás nikto nevšimne a na nás nespomenie. My tu nie sme, ani sme neboli, nevrieskali z tribún, z javiska, zo svojich Facebookov, nenazývali sme, nevyzývali sme k nenávisti. Ani jeden z nás nezatúžil skočiť na Fica tigrým skokom a utlúť ho do námestia SNP pesťou s lepkou na prsteni. My nič, my muzikanti. Pardon, pozor, s muzikantami opatrne. Muzikanti sú iná sorta, veď samostatne myslieť, vidieť a spájať si veci vedia. Mnohí z nich. A neboja sa. Vďaka za Henryho Tóta, Ľuba Beláka, Mariana Grexu, Jana Baláža, ale aj Roba Papa. Skladám poctu Robovi Grigorovi. A nepochybne je ich viac. Ale zorientovaných a samostatne mysliacich hercov narátate na prstoch jednej pilčíkovej ruky. Viem, o čom hovorím. Štandardný herec nemyslí, ale reprodukuje a hromadne zdieľa, pardon, šejruje jediný spoločný predpísaný názor, inak by šiel zo stáda von, čo mu pravda, že nebráni pasovať sa za elitu národa so všetkými príslušnými podstami. Prečo? Nepochopí nik, okrem neho samého a ostatných zo stáda, navzájom sa ubezpečujúcich o svojej výnimočnosti. Samozrejme, žiadne zovšeobecnenie neplatí 100%. Žiadna skratkovitosť nie je celkom presná. Média, opozícia, mimovládky a tí ďalší sú len výkonné orgány, presnejšie údy jedného organizmu. A vôbec nie hlavné údy, skôr tie po nich. pohlavných údoch. Napríklad príkaz na kopanec vychádza z mozgu, ktorý vie akciu naplánovať, no kopnúť nedokáže. Kope poslušná a príslušná podriadená noha, presne určené, či pravá, či ľavá. Noha vyletí, zasiahne cieľ, ale zareagujeme my, ale ako zareagujeme my, ktorí sme to schytali rovno do rozkroku. Odpustíme nevinnej nohe, ktorá za nič nemôže, umýjeme ju ako Kristus, osušíme hodvábnou šatôčkou, nech sa páči, urobme to. Odpustme, umýme, osušme. Ešte aj poboskajme. Veď my nie sme ako oni. Lenže nečudujme sa potom, že nás budú kopať ďalej a s ešte väčšou chuťou a razanciou, až nám rozkopú gule, riť hlavu na kašu, lebo veď môžu. Dovolili sme im to. Ale čo takto zabojovať o vlastné semeníky a dupnúť na tú nohu kovovými kolíkmi s malým K samozrejme. Isté mozog zostal nedotknutý a môžu kuť ďalšie svinstva, ale tá noha si už nekopne. A nekopne si ani tá druhá nezlomená, lebo tak, ako jedna ruka netlieska, jedna noha nekope. Keď ma Jožo pichá nožom, neumlátim ho chlebom. Ani keby ten bochník bol dvojkilový a včerajší. Hrubé vrece nezaplátam paličkovou čipkou. Pol roka sme čakali na rozhodné kroky vlády. Tí druhí zatiaľ makali. Im sa nelení, oni neostrnú. Bič ich pohoničov príliš štípe. Ide im o všetko. Lebo bezzubé psi a krývajúce kone sa strieľajú. Lenže o všetko ide aj nám. A môžeš, ty šimpanz americký účenlivý, svojou morzeovkou hapkať o tom, ako nás je veľa. Nás je viac. Bol by tom čert, aby sme si neporadili s hrstkou vymetencov, ktorí uverili v samých seba a v svoju nadradenosť. Aj keď v skúške covidom sme neobstáli, vo voľbách sme urobili reparát, ale musíme byť ráznejší, vážiť si viac samých seba, svoje životy a rodiny, svoju rodnú pustať. No, nesplnomocnili sme svojich zástupcov na to, aby sa s gaunermi a vrahmi hrali v rukavičkách. Tamtí slušnosť chápu ako slabosť. Heslo nie sme ako oni, nechajte hniť, v 89. poslúžilo jednorázovo pri najväčšom podvode našej histórie. Aj ostatné floskuly o pravde, láske a holých rukách. My nemáme holé ruce, ale ak sa nespamätáme, zostanú nám holé rite na miesto vlastného štátu, národa a jeho histórie. Vážený pán premiér Robert Fico, je nás veľa, ktorí na vás myslíme a želáme vám skoré a úplné uzdravenie, aj keď nás nepočuť až tak, ako tých z druhej strany plota. Áno, ty blázon Trnavský, nie my. To vy ste na tej druhej strane plota. Škoda, že nie mreží. A verím a dúfam a predpokladám, že so mnou najmenej 1,5 milióna občanov Slovenska, že vstane silnejší a poučený. Bolesť, ktorú zažívate a ktorá je bez pochyby obrovská, musí mať svoj zmysel. Ďakujeme vám. Ivan Béla Vojtek, emeritný herec. A my ideme hrať.
My ideme zahrať Ďurovi.
Á, štúbni mu. Áno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno prejem aj každému.
No, dnes máme nabité hostiami. Tentokrát nie na telefóne, ale tu oproti mne sedí človek, ktorý je inžinier, ekonóm, diplomat, medzinárodný úradník OSN. Vyše 30 rokov pôsobil v sekretariáte OSN, hlavne v Ženeve, švajčiarskej oblasti medzinárodnej diplomácie a ekonomiky. Hovorí plynule anglicky, rusky a francúzsky. Mali sme tu aj takú debatu, také jazykové okienku pred vysielaním. Dôverne pozná prácu v multikultúrnom prostredí a nevyhnutnosť diplomácie, rokovaní a pragmatického hľadania kompromisov a konsenzu. A áno, kandiduje ako podporovateľ strany Zdravý rozum, keďže súčasné politické elity sú odtrhnuté od problémov obyčajných ľudí a nie sú schopné riešiť vzniknuté problémy racionálne a pragmaticky. Ponúka vedomosti a medzinárodné skúsenosti na vnesenie zdravého rozumu do európskej politiky. Tým hosťom je inžinier Desider Štefunko. Vítajte v našom kolektíve.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov.
Už sú také...
Dobré ráno.
A čo som išiel, hovorím, ako pán inžinier, museli ste prísť skôr, aby ste trafili, aby som vás nenaháňal po šamoríne. Ale predtým, ako sme ukončili, potom, ako sme ukončili ten predchádzajúci vstup, tak ste povedali, že rád by ste dodali k tomu, čo bolo povedané, svoj pohľad. Pretože s Norom máte veľa spoločného. Noro tiež veľmi dlho žil mimo Slovenska a tiež ten pohľad má akosi s odstupom. Hej? Na základe tých skúseností, ktoré získalo v zahraničí, a na základe toho teda, že v tomto prostredí nežil a vždy pozeral na to Slovensko z diaľky a možno bez emócií, možno bez nejakých vecí, ktoré by sa mohli niektorých citlivejších dotýkať však áno.
No, ako ten môj pohľad na to, čo sa stalo, je absolútna tragédia. A nielen z toho pohľadu, že bol vlastne atentát spáchaný na ministerského predsedu, čo je niečo nevydané, ale... Toto je veľmi zlé znamenie pre celé Slovensko. Pretože my môžeme reálne skončiť v občianskej vojne. a ja nechcem strašiť, ale tá nálada je taká vybičovaná a polarizácia, to už ani nie je polarizácia, že nejakých názorov, to je nenávisť, ktorá tu je. A toto môže veľmi zle skončiť a nám ide predsa, my musíme sa na to pozerať z pohľadu Slovenska. My sa musíme abstrahovať od všetkých tých emócií, lebo to je náš trošku problém na Slovensku, že my sme príliš emocionálni. My musíme byť viacej racionálni. A teraz, keď chcem ako k tomuto niečo povedať, v obidvoch táboroch, keď to tak zjednoduším, lebo ono to je vždy zjednodušenie, lebo nič nie je čierno-biele, a to je mimo... Takže ľudia sa na veci pozerajú čierno-bielo. Bude to tak, alebo...
Vypadáva nám zvuk, Adrian. Tak, sme späť.
Skúška, Adrian, skúška, skúška.
Áno, áno. No, vieš, ani ten Skype už nie je, čo býval.
Čo aj, ani aj. Ten slovenský národ nie je, čo býval. Vtedy si holubičí.
Ja sa ospravedlňujem, ale pán Štefunko, môžete pokračovať. Ak viete, kde ste.
Nič nie je čierno-biele.
Áno, tam.
Nič nie je čierno-biele.
Čiže to predtým bolo.
No, ale tam zhruba sme skončili. Tam zhruba to začalo vypadávať. Nič nie je čierno-biele a mnoho ľudí nevidí tie odtiene. No jasné, už ideme.
Ja, už ideme, dobre. Ja som len nevidel, že čo sme.
A slochátka, keby si dal, tak by bolo tiež dobre.
Ja, čo som vlastne povedal, že tejto našej situácii, to je veľmi vážna situácia a ľudia musia byť zodpovední a začína sa od politikov. To je jedno z akého tábora. Lebo nám skutočne hrozí, keď to takto bude gradovať, že skončíme v občianskej vojne. A môžeme stratiť Slovensko ako také. To si každý musí uvedomiť, lebo sa to treba pozerať z nadhľadu a bez emócií. My sa musíme naučiť racionálne rozmýšľať a počúvať druhého, kultivovane debatovať, hej, a hľadať kompromisy. Ale teraz chcem povedať druhú, ďalšiu vec tomu. Áno, nikto tu nie je totálne bez viny, pretože tá atmosféra je zlá a vlastne vyvoláva túto polarizáciu. Lebo tu nie je politický oponent oponentom, tu je nepriateľ. Nepriateľ medzi politikmi, ale takisto potom aj v národe. A toto je veľmi zle, lebo keď sa na to pozrieme, povedzme, ja som prežil 30 rokov, vyše 30 rokov vo Švajčiarsku, okrem toho, že som robil v OSN. Tá mentalita je úplne iná. Predstavte si, že vo Švajčiarsku tradične sú 4 politické strany, ktoré tvoria vládu a tí ministri sa volajú poradcovia, mimochodom. Sú 7. Socialisti vždy prehrajú voľby. Dostanú medzi 20, 25, maximum mali nejakých 27 alebo koľko percent. Vždy sú vo vláde. Tí, čo vyhrali, ich vždy berú. Lebo logika je, že však to sú tie Švajčiari a predstavujú značnú časť voličov. A preto sedia vo vláde. Všetci sedia vo vláde tie významné strany. A tam nie je tam je normálna kultúrna, civilizovaná debata. To je ľahoda to počúvať. V podstate s vami súhlasím, ale viete, potom je takýto detail a tam to vlastne otočí. Hej? A argumenty racionálne sa akceptujú.
No počkajte, pán inžinier, vydržte chvíľko. Nie je to náhodou kvôli tomu, že všetci, aj opozícia, aj tá vládnúca časť v tej chvíli, že všetci majú na zreteli záujem a Švajčiarska ako takého a nie ich vlastné výhry a vlády?
Strany.
Že sa všetci snažia nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby to Švajčiarsko lepšie fungovalo?
Môžete to aj tak povedať, ale podľa mňa je to ako v podvedomí, lebo oni majú takú mentalitu. Ale to, čo som chcel povedať, tiež keď už ste sa spýtali túto otázku, ďakujem za ňu, že v podstate zoberte si, že vo Švajčiarsku bola absolútna chudoba, oni exportovali vlastne tých žoldnierov do celého sveta a dodnes je Vatikánska garda zo Švajčiarska. Hej. Musia byť samozrejme katolíci v tomto prípade, je to z toho ako Valé po francúzsky alebo Valís po nemecky, keď sa tomu hovorí tomu kantónu. A tam je celý tým, že tam bola v rokoch 1846 a 48 občianská vojna medzi v zásade tými protestantskými kantónmi a katolíckymi. A protestantskí to boli hlavne mestá. Hej. No a protestanti tú vojnu vyhrali. A inéž to bola krvavá občianská vojna. A keď sa stretli, tak ako prvé vec, čo si povedali je, ale však to je celé nezmysel, čo sme robili. My sa musíme naučiť hľadať kompromis. A vtedy vznikol ten švajčiarsky konsenzus, že to je potrebné. A oni ho vždy hľadajú. Lebo tam je to, oni to majú v tých hlavách už, keď začínajú o niečom diskutovať, že ja sa musím dohodnúť. No a keď sa nedohodlú, tak je referendum. A všetci akceptujú výsledky a nie je žiaden problém. A ako hovorím, tam všetci sedia v tej vláde, tie významné strany. Hej? Ale vtedy, keď sa ako dohodli na tom mieri, hej, po tej občianskej vojne, tak tam bola jedna zaujímavá vec. Protestanti vyhrali, čiže ten mier bol trošku viacej ako priaznivý pre nich. Ale oni urobili také ústupky, aby ani tie katolické kantóny sa necítili byť porazenými. Čiže akceptovali aj ich požiadavky. A preto tam vznikol tento... A preto to hovorím aj, akože porovnávam so Slovenskom, že on, nikto nie je najmudrejší, nikto ako nespadol múdry z neba. Oni sa jednoducho na vlastnej skúsenosti naučili, čo majú robiť a oni to dôsledne praktizujú.
Potrebujeme my občiansku vojnu na to, aby sme sa zobudili? Nestačí sa nám poučiť z cudzích?
Nie, treba sa nám poučiť, to je prvá vec. Druhá vec je, čo sa týka týchto vecí, hej, tunak každý svojou hrivnou prispel tejto situácii. Je pravda, keď si vypočujeme tie rôzne vyjadrenia tej dnešnej opozície, keď aj tam treba robiť, lebo však napríklad kadehaci, tí ako nemajú takéto extrémne vyjadrenia, hej? Že treba rozlišovať medzi tými, čo to hovoria a vlastne viesť tvrdý ideologický boj s nimi, pretože oni majú nejakú veľký podiel viny na tomto, hej? Ale vždy tam treba presvedčiť tú časť tých voličov, že takto sa to nerobí. Iným slovom napríklad povedať, to je jedno, keby či spáchajú atentát na premiéra alebo na Čaputovú. Keby sa to stalo aj u Čaputovej, tak takisto je to zločin. My sa musíme sústrediť na to, toto je zločin sa takto správať. A tu je to, že v podstate, aby aj tí, lebo tá časť tých opozície, takisto ako aj koalície, oni sú tiež sfanatizovaní. A oni sú tak sfanatizovaní, že to dochádza až do takýchto extrémov. A preto tu treba aj ten národ vychovávať, ale tu je to, že jednoducho rozdeliť alebo oddeliť ten obyčajného človeka, ktorý má vymýtý mozog, od tých, čo vlastne to hlásajú. A samozrejme, tu sme aj pri tých médiách a mimovrátkach a týchto ostatných veciach. Čiže ja by som to ako do dvoch rovín dávil. Teda troch. Poprvé, každý si musí uvedomiť, že takýmto spôsobom nemôžeme fungovať. A to znamená všetci, či sú tam alebo tam, to je jedno. Druhá vec je, ten podiel najväčší viny na tomto nesie práve tí, čo vyvolávali, čo stavali šibenice, rozprávali, že treba zabiť a tak ďalej. Tých treba odsúdiť jednoznačne, ale treba presvedčiť tých ich voličov, že to, čo tí ich lídri toto hovorili, že to je odsúdenia hodné. Aby oni sa postavili do tej pozície, nie, toto je zločin takéto niečo urobiť. Čiže preto by som povedal, že má to tri roviny z môjho pohľadu. A preto sa mi nepáči, keď ako za to začne znova polarizovať, lebo my fakt môžeme skončiť v občianskej vojne. A my musíme byť strašne zodpovední v tejto situácii.
No ale čo s ľuďmi, ktorí to nerešpektujú? A napriek tomu, ako Igor Matovič na tlačovke rozducháva tieto emócie, lebo mu to funguje 14 rokov, lebo na sociálnych sieťach takto získava, takouto politikou. Richard Sulík je zodpovedný, že ho potiahol do politiky. A aj na základe toho, že aha, Matovičovi to vychádza, tak sa pripojili k tomu aj ostatní.
Ja by som takto povedal, že poprvé, keby to bolo vo Švajčiarsku, tak Igor Matovič s tým, čo hlása, nedostal ani 0,5%. Lebo to je troška aj o tom, že oni sú racionálni, nie sú menej emocionálni a sú viacej kritickí a rozlišujú, vedia rozlišiť, že čo je čo. On bol úspešný u nás, to niečo hovorí o našej povahe a mentalite, lebo dostal 25% ako človek, ako Matovič, to je ako neuveriteľné. Hej? Ale sa to stalo. Ale teraz to, čo ja hovorím, je takýchto ľudí ako on snažiť sa poprvé o tých voličskej základne, aby ho odsúdila aj tá jeho voličská základňa. A druhá vec je, že v podstate izolovať takýchto ľudí. Lebo oni skutočne sú zodpovední za toto. Lebo keď pozrieme tú mieru zodpovednosti, áno, Matovič, potom tam niektorí z toho PSK, hej, herci a tak ďalej, ale samozrejme nie všetci, ale týchto ľudí treba dostať do tej roviny, aby ten, aj ich voliči potenciálni pochopili, že takto sa to nemá robiť. Lebo to je jediný spôsob, ako tomu zabrániť do budúcnosti.
Dobre, ale treba, dobre, dobre. Matovič, určite, ja beriem váš argument.
To, čo hlása.
Pán Štefonko, ja beriem váš argument, ale teraz si zoberte, že to sú 100 000 ľudí, ktorí uverili a tým lžiam v médiách. A jak im chcete vysvetliť, že Matovič je zlý, keď Matovič vlastne vykrikuje, že alebo Hojsík, že najväčšieho mafiána na Slovensku a neviem čo. A oni to každý deň počujú, vidia v telke, počujú proste v telke, vidia na v sociálnych sieťach. Ich s tým krmia. A ten človek je emotívne nabudený, on nenávidí a on tomu verí. Jak ho chcete presvedčiť, prosím vás?
Je to veľmi ťažké, to ako absolútne súhlasím. A títo, ako táto časť obyvateľstva, oni sú skutočne tak nabudení a ľahko prijímajú tie argumenty. Ale napriek tomu treba pracovať na tom, aby sa to zostalo. Samozrejme, tu treba aj podporovať médiá, ktoré sú alternatívne, aby tú myšlienku razili. Ale hovorím, slušným spôsobom vysvetľovať práve to, toto sa nerobí, toto je zločin. Vykašli sa ti na to, že či ty máš rád, alebo nemáš rád. Toto sa nerobí, to je zločin. Čiže je to úmorná, poctivá práca a treba si dávať pozor aj na to, že politici musia byť zodpovední. Lebo to nie je o tom, že ja nenávidím, povedzme, ale tu ide o Slovensko v prvom rade. A tým Slovákom to treba aj tak vysvetľovať, že ten Matovič vlastne ničí Slovensko s tým jeho prístupom a s tým jeho proste neznalosťou, hej, nevedomým správaním, vulgárnym a tak ďalej.
Viete, čo ma zaráža? Že napriek tomu, že tí ľudia si za 3,5 roka skúsili toho Matoviča, tak sa nepoučili. Viete, to nie je, že oj, tento by bol super chalán, lebo Matovič, on ide mafiánom po krku a my mu oni už mu dali šancu. A nie sú ochotní alebo schopní vidieť, čo to znamenalo pre Slovensko, tá šanca, ktorú dostal Matovič.
Ja by som takto to povedal, že keď sa na to pozrieme z pohľadu čísiel, vtedy dostal 25%, teraz naposledy dostal nejakých 9%. Dobre vieme, že z tých 9 to bola polovička, boli rómske hlasy, ktorým niečo slúbil, tých 500 eur a tak ďalej. A vieme dobre, že teraz ako tá jeho popularita ešte klesla, čiže ten cieľ ho vlastne, on sám tomu napomáha samozrejme, lebo on sám tým svojím správaním stráca tých voličov potenciálnych. Ale viete, nikdy sa nepodarí všetkých presvietiť, to nie je možné. Ale podstatné je, keď nastane ten posun. Lebo ja hovorím napríklad aj, čo sa týka mentality, hej, že čo je dobre alebo funguje v jednom štáte, nemusí fungovať v druhom štáte. A to, čo funguje dnes v jednom štáte, nemusí zajtra fungovať, lebo veci sa vyvíjajú. A z tohto pohľadu posun v percentách maličký je významný. Lebo u nás je to čiernobiele myslenie, že treba všetkých presvedčiť, alebo všetci budú iní. Nebudú. Ale tu treba realisticky pracovať mravenčou prácou a aj súčasne treba mať tvrdosť na, povedzme, na ľudí ako Matovič. Hej? Ale pracovať na tom, aby tí ľudia postupne začali mať byť viacej racionálni, menej verili a tak ďalej. Napriek tomu, že to je ťažké. Ale zlepšenie o 5% je významný krok dopredu.
Áno.
A preto z tohto pohľadu ja to považujem za pozitívne, že ten Matovič klesol z tých 25% na 9% a v podstate dnes už má možno 5 alebo koľko. Mm-hmm. A možno tých 5 sa už nedá presvedčiť, lebo proste ľudia sú niektorá
časť. To sú svedkovia.
Sú takí, akí sú.
Veriaci.
Áno, veriaci.
Doslova. Keďže máte bohaté medzinárodné skúsenosti, ja som aj hovoril, že o čom, čo sa vás ja chcem spýtať. Máme tú novú vládu, ktorá hovorí o tom, nehovorím, že to aj robí, hovorí o tom, že chce robiť politiku na všetky štyri svetové strany. A ja si myslím, že aj tí racionálni anglosasi a ten západ sa na Slovensko bude inak pozerať, ako keď Slovensko si povie svoje, tuto budeme stáť, toto je náš postoj a na tomto budeme trvať, pretože si to želajú naši voliči, tak aj ten anglosasi povie, pozor, toto bude partner, s ktorým musím diskutovať. Nie, že mu prikážem, že toto budeš robiť, tak ako bolo za predchádzajúce vlády, že úplne inak sa na nás budú pozerať, ak budeme vystupovať sebavedomejšie. Dobre to chápem?
Ja súhlasím s tým. A prvá vec je, samozrejme, treba mať politiku na štyri svetové strany. Ale to je z toho vlastne dôvodu, však treba zdravý rozum. Sedliacky, však my sme vždy mali zdravý sedliacky rozum. Hej? Povedzme, ten náš rolník ako nevidel do tej medzinárodnej politiky, ale zdravý sedliacký rozum vždy mal. A my musíme na tomto stavať. My musíme mať dobre sahy so všetkými veľmocami. Hej? A treba takisto sa snažiť s každým štátom vychádzať a hľadať spojenectvá a tak ďalej. Čiže toto jednoznačne, lebo ináč začíname od termínov, by som povedala. Tu sme tiež u jedného problému. Že u nás sa hovorí ako ten tábor, ktorý je ako pro, a takzvané proeurópsky, že my patríme do západu. No z pohľadu tých západnerov, a ja som medzi nimi žil, my nepatríme k ním. Hej?
Presne, presne.
Po vlasoch, keď robíme to, čo chcú, hej? Ale vôbec nás nepovažujú, že my patríme do nejakého.
Nemajú nás za nič.
Nie sme pre nich rovnocenný
partner. Áno, nie sme rovnocenný partner. A preto ja by som začal od termínov. My patríme do Európy a je európska civilizácia, nie západná. Lebo keď je západná, tak my tam nie sme automaticky. Hej? A keď sme, tak akože nás pohľadkajú po vlasoch a sa niektorí ako rozplynú na koloma, že ho pohľadkali po
vlasoch. Inak, ja chcem podotknúť, že nemajú nás za nič a jeden z tých, z toho dôvodu, alebo jeden z dôvodov je, že my nemáme absolútne žiadnu kultúru v politike. Čokoľvek od nás vyletí do sveta nejaká správa, to je vždy hrôza. Hej. A pozerajú sa nás kvôli tomu zhora. Hej. A môžete to teda hodiť na nejakú emotívnosť alebo toto. Ale pokiaľ my nie sme racionálne schopní riadiť náš štát, nikdy, nikdy nás nebudú považovať za partnerov. Proste taká je realita a môžete sa na hlavu postaviť. A môže tam sedieť hocikto v tej vláde a vždy to bude takto. Lebo to, čo sa reflektuje von, je to, čo robí národ, nie čo robia jednotliví politici. A toto mnohým ľuďom nedochádza na Slovensku.
Ja len k tomu chcem dodať jednu vec, lebo však súhlasím, ale chcem dodať jednu vec, že ten posun, ktorý sa zdá byť, že on neexistuje, povedzme o tých 5% smerom k väčšej racionalite, je správny krok správnym smerom. Lebo u nás sa tá mentalita a to, jak sa prezentujeme do sveta, nezmení tak zo dňa na deň. To neexistuje. To je vždy postupný proces. A my sa musíme zamerať na toto, aby sme mali ten pokrok v tomto. A to znamená, aby sme aj tie deti vychovávali týmto spôsobom. Lebo keď otnete korene, tak zvedne aj listie. Hej? To ako vždy tak je. Čiže my sa musíme, to je veľmi komplexná akože otázka, lenže my sa musíme týmto smerom uberať a snažiť sa, aby postupne sme sa menili. Nie všetko. Lebo však my máme množstvo aj ako pozitívny ako, črt v mentalite. Ale máme aj tieto, ktoré nie sú práve tie najlepšie. Ale ja hovorím jedno, že tu nie je možný nejaký radikálna zmena zo dňa na deň. To je naivita a v podstate je to hlúposť. Lebo človek musí reálne zhodnotiť situáciu. Mňa učili napríklad na tých amerických školách, keď som študoval, hej, tam to bolo, že keď robíte analýzu, tak tam musia byť tie hard facts. A nikdy si nevymýšľajte, čo vy by ste chceli. Tam musíte si napísať tú pravdu absolútnu, aj to musíte prehnať, lebo jedine na základe tých hard, tých správnych údajov môžete robiť nejakú analýzu a potom vám z toho niečo vyťažiť.
Relevantnú analýzu, takto.
Ale keď je to postavené na somarinách, hej, alebo na zbožných želaniach, tak potom aj tie vaše uzávery, analýza a uzávery sú zlé. A preto hovorím, treba meniť tú mentalitu, ale postupne. A nie všetko, samozrejme. Ale k tej veľkej racionalite áno. A treba samozrejme takisto, lebo to je otázka, súhlasím absolútne, tá kultúra politická u nás je strašná.
Dobre, ja vám teraz zakontrujem. To, čo hovoríte, ja s tým v celku súhlasím a vidíme teraz, jak aj Kaliňák a ze Štokom sa snažia robiť presne to, čo hovoríte vy. Ale a len keby bol národ nejaký, a teraz niekto sa snažil ich ťahať teda akože do tej sféry, ktorú vy hovoríte, o ktorej ja rozprávam 10 rokov. Furt tu máte skupinu ľudí, ktorá ich ťahá úplne opačným smerom. Rozumiete? Takže ono to nie je tak, že národ je nejaké, teraz ho potiahneme. Nie, národ je nejaký, vy si ho chcete potiahnuť k tomu lepšiemu a proste je skupina ľudí, ktorá ich ťahá naspäť. Hej, ako ono to naozaj nie je ľahké. To som tým chcel povedať, že máte pravdu. Hej.
Nie je to ľahké, ja s tým absolútne súhlasím, ale preto hovorím, že treba tvrdo pracovať na tom a hlavne nerobiť sprostosti a chyby, hej, na tom, aby sa tá mentalita trošku zlepšovala. A 5% zlepšenie je obrovský úspech, lebo netreba čakať nejaké 100%. A to, že budú ľudia vždy, ktorí budú proti, to je úplne normálne. Hej. Samozrejme, to je potom druhá vec, že oni majú v rukách médiá. Oni majú v rukách dnes už aj svojím spôsobom školstvo, Hej? A tie mimovládne politické organizácie, teda, hej, ako nie tie proste, čo skutočne pomáhajú, ale mám na mysli tie politické mimovládky. A oni tam majú v rukách a v podstate už začali aj pracovať na tom, aby získali do rúk aj to súdnictvo, prokuratúru a tak ďalej. A? Hej? Teraz sa ten proces svojím spôsobom zastavil. A teraz ide o to, aby sa tam posúval naspäť. Ale tu je to, že od tých politikov, povedzme aj tých, akože, tých, čo myslia na Slovensku a na tie štátne záujmy, oni sa tiež musia byť zodpovední. Lebo bez toho to nejde. Lebo keď niekto niečo povie, čo tiež nesedí, a keď je to 10-krát lepšie a menšie, bo proste menej nenávisti dajú do toho ako tí druhí, ale ten tábor, tí ľudia na tom tábore, oni to potom používajú. Aha, vidíte, však aj on. Čiže preto si treba, ja viem, že to je ťažké, ale treba si dávať pozor. Ale teraz, keď sa môžem vrátiť tam k tomu, hej, to je pravda. Pokiaľ my nebudeme si háviť vlastné národno-štátne záujmy, tak nás budú mať vždy za nič. My musíme na tom pracovať a musíme sa tak správať. To je samozrejme druhá vec, že my ako menší národ, aj keď nesme až taký malý, ako sa stále hovorí, my sa musíme snažiť samozrejme hájiť vlastné záujmy, ale byť schopní robiť aj kompromisy, hľadať spojencov, pretože to potrebujeme. Hej. Čiže to treba, ako tiež nejako by som povedal, že teraz hurá, 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 hej, a potom sa nič nedosiahne, lebo dostaneme po hube od niekoho. Hej. Čiže my si musíme toto uvedomať a robiť tú racionálnu politiku. To je aj otázka s tými veľmocami. Však prečo tí Švajčiari, ten ďalší, ten ako vec, oni sú predsa neutrálni. Mimochodom, oni sa nestali neutrálni, pretože chceli. Oni sa stali neutrálni po Viedenskom kongrese a potom Parížskom ako dohode, hej, keď porazili Napoleona. A vtedy vlastne sa veľmoci dohodli, že nikto nemá právo poslať armádu do Švajčiarska a že Švajčiarsko má byť neutrálne. To nevymysleli Švajčiari, to vymysleli veľmoci. A oni sa stali neutrálnymi a keď už boli neutrálnymi, tak si čo prišli? No tak každý potrebuje robiť obchod, každý sa potrebuje rozprávať, hej. Neutrálna pôda, začalo sa rozvíjať bankovníctvo, všetko, hej, a Švajčiari zbohatli. A aj zmudreli vo veľa veciach, pretože začali racionálne využívať protirečenia medzi veľmocami. Ale na to treba, aby to človek chápal, nie, že tam niekomu nabrízga nejaké veľmoci ako úplne zbytočne. To treba vedieť ako na neho. Čiže treba ich poznať. Treba poznať ich jazyk, ich kultúru. A potom ide to urobiť. Že jedna aj druhá veľmoc sa bude snažiť, aby o priazeň toho mal menšieho štátu. A povedzme, že povedia, a vy viete čo, buďte neutrálni a my to budeme garantovať. Lebo keď nie je garancia, tak tá neutralita je o ničom. Hej? Čiže on je to komplikovaný, zložený proces, ale dá sa ísť správne smerovať. Ja nehovorím, že to Švajčiarsko, naša mentalita bude švajčiarska. Slovenska. Nie, nebude. Ale časom môže byť. Môžeme sa k tomu dostať.
Alebo priblížiť.
Áno, priblížiť. A to priblíženie už je úspech.
Keď sme sa bavili o politických mimovládkach, lebo toto, aj čo mám známych, ale bože môj, oni chcú zakázať mimovládky. Viem pre Boha, veď tých mimovládok je tu 70 000. Mnohé sú tu spolky, okrašľovacie, v obci, občianske združenie. Aby to zastrešili nejako, hej, tak si urobia občianske združenie. Sú spolky na ochranu psov, mačiek, čo aj likožrúta, aj takých máme, tuším. Toto sú ľudia, ktorí sa venujú niečomu, čo majú radi. Tých peňazí fakt nemajú veľa. Mnohokrát sa skladajú sami, aby niečo vytvorili. V takom prostredí budeme aj na Orave 15. júna. Ale my tu hovoríme o mimovládkach, kde prichádzajú peniaze zo zahraničia na šírenie dobrého mena amerického ľudu. Doslova to majú v popiske. A sú to nemalé peniaze. A tí, ktorí máte teda takéto spolky okrašľovacie, len zlomok tých peniazí, keby ste dostali, tak búchate šampanské, že super, toľko veľa vecí urobíme. Pôsobia mimovládky typu Via Juris, nadácia otvorenej spoločnosti, tieto politické mimovládky vo Švajčiarsku?
Ďaleko menšej miere, tak by som povedal, hej. Pretože Švajčiari to svoje spolo nedovolia, ale tam nepotrebujú na to zákon, pretože oni už sú tak nastavení, hej. Oni už sú tak nastavení, že my si hávame švajčiarske záujmy a to je jedno, či je z takej strany alebo onakej strany. Či tam tá možnosť ovplyvňovať nejakým cudzím prvkom tú domácu politiku je zanedbateľná. Tam funguje jedine to, že si Švajčiari povedia, viete čo, musíme mať dobré vzťahy s každým. Ja o to sa snažia. Mm-hmm. Čiže toto je taký fenomén, ktorý je vo východnej Európe, a to je mimochodom, to vidíme aj v Gruzínsku, to isté bolo aj v Rusku, to isté na tej Ukrajine a tak ďalej. To je všade presne to isté. A tunak, ale viete, to je také zaujímavé, pretože je ten americký zákon, hej, z toho nejakého 38. roku. A to sa potom častokrát povie, že viete čo, ale to bolo proti Hitlerovi a tak ďalej. Áno, je to pravda, ale on platí dodnes. A on je ďaleko tvrdší ako tie všetky zákony, ktoré vo východnej Európe vznikajú teraz. Hej. A jedna vec je napríklad zaujímavá, že bola taká nejaká mladá ruská študentka, to bolo pred pár rokmi, ktorá išla študovať do Ameriky, nadšená, tak jak všetci boli, však aj my sme boli, aj oni boli, Amerika, Amerika, Amerika je najlepšia, je proste to bol príklad všetkého dobrého. A ona chcela zorganizovať akože, ako študentka také nejaké stretnutie, kde by sa ako stretli Američania. Nie na vysokú úroveň, také nízke, no tak v rámci jej možností. A ju zatkli. A ju odsúdili do väzenia na pár rokov. Ona pár rokov presedela vo väzení, potom Rusi ju vymenili za nejakého špiona amerického. He. Ale to, čo chcem povedať, ja som potom videl ju, keď párkrát akože na ruskej televízii, keď vystupovala, he, to bola úplne iná dievča, lebo ona prešla tových basov a za nič v podstate. Hej? Pretože ona nič nerobila. Len ju obvinili a preto hovorím, že tu ako len povedať, že, alebo napísať, žiadať, že keď dostaneš tie peniaze zo zahraničia, to je jedno, odkiaľ tie peniaze sú, hej, tak to musíš nahlásiť. Však to je akože úplne normálna bežná vec. Však sa rozpráva o transparentnosti stále. Všetci musia byť transparentní, len tu niekto nemusí.
Pán inžinier, neviem, prečo vystupujú liberáli, progresívci, saskári, KDH-ci proti tomuto zákonu, veď konečne by mali v rukách nástroj, aby usvedčili Infovojnu, Slobodný vysielač, že sme financovaní z Kremľa. Veď potom ako konečne by mali na ten nástroj a vidíte, toto, čo sme vám tvrdili roky, je pravda.
Ale viete, ja vám to tak poviem jednu vec, že, lebo toto je zase to, čo som aj hovoril. U nás je tá časť, ktorá je vždy presvedčená, že my musíme niekomu slúžiť. A oni si myslia tako častokrát, že keď my nebudeme slúžiť, tak budeme mať strašné nejaké následky a tak ďalej. A oni to častokrát nerobia len kvôli peniazom alebo pohľadkaniu po vlasoch, ale takisto aj z presvedčenia. Nechcem menovať, hej? Ale ako sú takí ľudia u nás a je ich dosť. A čiže tunak je otázka pracovať aj s tým obyvateľstvom napriek tomu, že to je ťažké. Ale prvý krok je samozrejme prijať takýto zákon. A vidíme, že aký to robí odpor. Zoberte si napríklad v Gruzínsku teraz. Hej? A v Gruzínsku mimochodom tam oni vlastne to, čo v treťom čítaní prešlo, teraz to išlo prezidentke, ktorá to vrátila. Hej? Ale ako ten, teraz zabudol ten ich názov, hej, tej strany vládnice.
Gruzínsky sen.
Sen, áno, gruzínsky sen, presne tak. No a oni v podstate tam len je, že keď dostaneš viacej ako 20%. Čiže keď je to 15%, nemusíš to hlásiť, nič sa nedieje. Hej? No ale tam tí ľudia protestujú. Prečo protestujú? Lebo oni sú presvedčení, lebo za to rozducha. Aha, nezoberú nás do Európskej únie. Keď nás nezoberú do Európskej únie, tak ja sa budem mať o polovičku horšie. Hej? A preto oni vlastne protestujú. Ale čo chcem povedať, tá prezidentka gruzínska, dnešná, viete, kto to je?
Francúzska bývalá občianka.
Áno, a nielen, ona bola veľvyslankyňa Francúzska v Gruzínsku, hej? No, a teraz ona tam, ja ona vyzýva Macrona, aby prišiel do Gruzínska a urobil poriadok s tými, čo vlád. Však to je úplne na hlavu
to
postavené.
To je, aký by bola gubernia Francúzska, áno. Dá sa povedať.
No, ale samozrejme, v tomto prípade ako je to aj smiešne, pretože tí Francúzi, ten veľký, neviem, a to, čo bolo vo Francúzsku, je tak grandeur de la France, hej, oni tým stále žijú, ale to je absolútna minulosť. Mimochodom, keď sa o tomto rozprávame, viete, lebo však ja som tam žil v Ženeve, ale takisto som žil vo Francúzsku, lebo to je tam hneď vedľa, hej. Takže ja som aj vo Francúzsku dlhé roky žil, aj keď som pracoval samozrejme vo OSN. A čo chcem povedať, že tí Francúzi, oni žijú v tej minulosti. A napríklad Macron v jednom momente hovoril, že potrebujeme európsku armádu. A boli aj takí politici rôzne, nebudem zase menovať, ktorí hovorili, že aká je to múdra myšlienka. A ja chcem tomu dodať len jednu vec. Francúzsko dnes už nie je veľmoc ako bola, ale v tých mysliach stále sú. Grandeur de la France.
Napriek výsledkom začiatku druhej svetovej vojny, keď bol, áno, najväčšia armáda v Európe.
No a teraz oni v podstate dostali geniálnu myšlienku. Máme tu Európsku úniu, tak my vlastne tých urobíme Európsku armádu, tí vojačikovia budú z tej východnej Európy, tí menej cenní, a my, francúzski dôstojníci, im budeme veliť. A máme Grandeur de la France ako pod hlavičkou Európskej únie. A toto majú v tých hlavách, keď to vlastne navrhujú niečo také. Hej? A to treba ako vidieť, že my sa nemôžeme chytiť na takéto nejaké veci. A tu napríklad chcem povedať jednu vec, ako aj k tej... Však samozrejme, keď som povedal, my sme Európania, ale buďme hrdí na to, že sme stredoeurópania. A samotný ten názov, termín, západ, pre nás je nepriateľný, lebo on nás vylučuje automaticky. Lebo, a dáva nás do podradného postavenia.
Lebo aj liberáli hovoria, no... Fico nás odtiahne z Európy. Ako čo?
My sme v Európe.
Zapneme na lano a odtiahneme Slovensko ako jak auto niekam pri Gruzínsko? Viete, tento newspeak orwellovský, na toto tí ľudia úplne zaberajú. A keď sme pri tej Európskej armáde, my sme sa tu mnohokrát o tom bavili aj s Peťom Švecom nebohým, ktorý hovorí, veď to je taký nezmysel. Tým grom tej armády bude Francúzsko a Nemecko.
Áno. Ako ale oni budú tí veliaci.
Ale akou rečou sa bude veliť? Už len no, toto.
To si Francúzi myslia, že po francúzsky, Nemci, že po nemecky. Hej, tam sú ako potom tie ich problémy. Ale to je preto, čo som povedal, že my musíme využívať aj protirečenia medzi nimi. Inteligentným spôsobom. Nie je ako vykrikovať niekde. Nie, inteligentným spôsobom. Tak, jak to robia oni. Racionálne, diplomaticky. Hrať na ich protirečeniach. Aby sme získali čo najviac pre seba.
A v tejto téme ostaneme aj po prestávke na základe udalostí, ktoré sa udiali za posledné 2 roky. Ale skôr ako tak urobíme, tak si dáme hudobnú prestávku. Dobrý deň všetkých. Servus Norbert.
Dobrý deň prejem aj každému.
Pán Desider Štefunko, pán inžinier u nás v štúdiu. Poslali mi viacerí tie regionálne noviny Region Press, ktoré... že vraj už nevlastní Igor Matovič, tak si tam nehal šupnúť reklamu do Eurovoliet. Citujem, Rusi zautočia na Slovensko, ak EU zlyhá v pomoci brániacej sa Ukrajine. Je to len otázka času, preto je veľmi dôležité voliť do Európskeho parlamentu ľudí, ktorí Slovensko Putinovi nepredajú. My vás nezradíme. Hnutie Slovensko. Ja si myslím, že orgány v činné trestnom konaní by mali konať generálny prokurátor, by mal konať, pretože toto je podľa mňa trestný čin šírenia poplašnej správy. Ale to, že Rusi zaútočia na Slovensko, to počúvame aj z úst západných politikov, i keď Pavel, prezident český, tak inak hovoril v poslednej dobe, aj keď to bolo pre zahraničné médium. Ale toto strašenie tu už máme 2 roky. Ak padne Ukrajina, Rus príde až do Paríža. Dokonca Emmanuel Macron vyzýva na vyslanie jednotiek na Ukrajinu a myslím si, že to súvisí s tým, že ešte stále si myslia, aké veľké Francúzsko je. Toto sú ale veľmi nebezpečné reči, veľmi nebezpečné veci, ktoré sa šíria v médiách, tých západných, samozrejme tých správnych. Pôjde Rus na Slovensko?
Nepôjde, ale najprv by som ako trošku odbočil, ale je to súvisí so tým, čo ste povedali, že Francúzi pošlú vojakov. Ale oni nepošlú Francúzov. Cudzineckú légiu, kde 40% sú Slovania, ktorí slúžia vo francúzskej cudzineckej légii. Čiže zase je to francúzski dôstojníci a východoeurópania, chodte sa strieľať s Rusmi. Hej? Ale teraz ako sa vraciam k tomu, čo ste zapýtali. Je to holý nezmysel. A ja vám poviem aj prečo. Poprvé, na Ukrajine je bratovražedná vojna medzi obyvateľmi Ukrajiny a samozrejme do toho sa preplieta aj potom akože intervencia Ruska na Ukrajine. Hej. Ale tam v podstate sú dve veci, ktoré sú dôležité. Tam sa vlastne jedná o tom, že sa to NATO rozširovalo a na Ukrajinu začali sa stavať základne, proste špionážne centrá a tak ďalej. A čiže rozširovanie NATO na východ. A druhá vec bola ruské práva tej ruskej menšiny na Ukrajine. A tu treba povedať jednu vec, lebo Ukrajina to nie je ako povedzme Slovensko. Na východe väčšinovo sú to etnickí Rusi, ktorí sa aj hlásia k tomu, že sú Rusi. Potom, čím sa ide viacej na západ, alebo teda do stredu najprv, tak tam tých Rusov je menej a začínajú prevládať ľudia, ktorí si hovoria, ja som Ukrajinec, ale hovorím po rusky. Čiže rusko hovoriaci Ukrajinec. A keď sa ide potom do tej Haliče na ten západ úplne, tak sa, samozrejme to sú tvrdí Ukrajinci, ktorí nenávidia Rusov. Hej? Tak sa to stalo ako historicky. Ja teraz ako nebudem chodiť do toho, lebo napríklad tam je ten celý problém, že oni sa ešte do 20. storočia, oni sami sebe v tom Lvove, títo Ukrajinci dnešní hovorili, že oni sú Rusi. Ja sa napríklad pamätám, že nebe som v archíve raz našiel, som sa tam hrabal a našiel som papíra, to bol záznam rozhovoru medzi rakúskym ministrom vnútra grofom von Stadion a delegáciou Rusov z Lvova. A tá delegácia Rusov vtedy, 1848, hej, vtedy to boli, keď boli revolúcie, každý niečo žiadal. Hej. A vtedy títo Rusi z Lvova žiadali, aby sa otvárali ruské školy. A rakúsky minister vnútra im hovorí, no dobré, ale aký má záujem Rakúsko otvárať ruské školy, keď z druhej strany hranice je Rusko. Ale keby ste neboli Rusi, tak by sa dalo rozprávať. A vtedy priamo, to je v tom zázname, ktorý som čítal, vtedy tam jeden z tej delegácie tých lvovských Rusov povedal, viete, pán minister, a moskovskí Rusi píšu rusky s dvoma s a na konci je j. A my lvovskí Rusi to píšeme s jedným s a na konci nie je j. A tam sa to vlastne začalo. Rakúšania vytvorili, však to je nie... Poliaci považovali tých Rusov, potom už Ukrajincov za bydlo, to znamená dobytok, hej, a tak sa k ním správali. Ale Rakúšania ako Nemci začali na to systematicky s pedantnosťou ísť. A oni vytvorili aj tú katedru Lvove, hej, Ukrajiny. Tam, keď napísal ten profesor, Gruševský sa volal, teda Hruševský, a on má aj ulicu, tam priamo v centre Kieva, hej. A on napísal knižku, to sa volala tá knižka, že História Ukrajiny pomlčka Rusy. A vtedy vlastne prvý král, ako tak proste niekto použil tento termín, ako pre, nielen ako, lebo predtým už boli Ukrajiny, to boli ako tak kraj, kde Rusi sa dostali a kde boli tí kozáci, tam bolo veľa tých Ukrajín rôznych. Ale toto už bolo akože v tom etnickom zmysle. A on napísal Ukrajiny, ale keďže nikto nevedel, čo to je, tak pomlčka Rusy. Lebo všetci vedeli, že to je Rus.
Kraj Rusy.
Hej, a potom sa postupne to Rusy vyhadzovalo a zostalo už iba ukrajinské. Hej. A čiže ja chápem tú jednu vec, že oni si do 20. storočia, začiatku 20. storočia sa považovali za Rusov. Poliaci ich volali Rusíni mimochodom, hej, lebo tam tá terminológia je niekedy komplikovaná, lebo u nás Rusín znamená niečo iné. Ale Poliaci volali tých Rusov z Rusy, že sú Rusíni. Čiže to je polský termín. No a potom, čiže oni už, keď boli pod Poliakmi ako v tom Lvove 800 rokov, tak samozrejme, že to už boli iní Rusi ako tí v Moskve. Toto ako ja chápem. Čiže už v podstate, aj keď sa nazývali Rusmi ešte, ale oni už neboli tí istí, lebo oni už mentalitou rôznymi vecami boli iní. Lebo 800 rokov žiť inde, to je ako logické. No a čiže tu chcem povedať, že teda na tej Ukrajine je to komplikované, zložité. Mimochodom, keď rozpráva sa tu tak, že akože proruský a taký zlý a Rusi, no však sa na to pozrieme, vždy, keď boli voľby na tej Ukrajine, tak ako dopadli. Bolo to zhruba 50 na 50. Raz vyhral ten Janukovič o 1% a raz vyhral ten Jušenko o 1%. Ale vždy to bolo tesné, lebo to odzrkadluje tú situáciu na tej Ukrajine. A tým, že teraz povedali, že tu sú ako všetko... Zoberte si napríklad toho Medvečuk sa volá, hej? To bol... on bol niekde z Dnepropetrovska, on bol hovorcom ešte, keď bol Kučma, hej? Čiže už vtedy bol vysoko postavený človek. A on potom založil stranu, teraz myslím, za život, za žitia po ukrajinsky a už keď bol Zelenský a mali byť akože ďalšie voľby, tak bolo jasné, že on vyhrá tie voľby. A čo sa stalo? Zatvorili všetky televízne kanály, ktoré neboli provládne, zatvorili väčšinu tých médií, hej, a potom jeho zatvorili takisto. Jeho dali do väzenia. A ja som videl video v tom väzení, aký on tam bol dobitý a on tam proste hovoril, Ukrajina je všetko toto. Aj bolo vidieť, že zlomený človek. A nakoniec povedali ako Rusom, že viete čo, ale on nehovoril, on je z Dnepropetrovska, on je akože ukrajinský občan, hej, ako vždy bol, aj sa hlásil, že je Ukrajinec. Akurát, že hovorím materinským jazykom ruským, hej.
Tak ako donedávna o Zelensky.
Áno, 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 presne tak, však bol Vladimír, hej. Však ináč, hneď poviem, príde k tomu Zelenskému, ale skončím tohto. No a vtedy akože Kyjev ponúkol Rusom, že v rámci výmeny zajacov akože pustia toho Medvečuka. A Rusi odpovedali, asi pol roka to trvalo, hovorili, ale však my sa nemôžeme vymeniť nejakého ruského zajaca za vášho ukrajinského občana. Však on nie je náš, on je váš. No, ale potom ako po pol roku ako z humanitárnych dôvodov proste ho vymenili a teraz niekde tam žije. Sem tam aj napíše nejaký článok, ale samozrejme on už je svojím spôsobom otrhnutý od reality, lebo on stále žije proste v tom, že je Ukrajina, ale má byť spravodlivá aj pre tých ruskohovoriacich a tak ďalej. Hej. A tá dnešná realita je akože úplne niekde inde. Hej. Ale ako toto je to, lebo a keď niekto ako hovorí, že áno, na východe, čím viacej ide človek na východ a na ten juh, tak je to viacej ruskohovoriace, používam ako správny termín, aby som ako aj ako tam do toho zahrnul aj tých, ktorí sa cítia byť Ukrajincami, alebo cítili Ukrajincami, ale hovoria po rusky. Hej. A čím ďalej ide na západ, tak sa to mení. A v tomto istom kontexte na Ukrajine tam ide aj o práva týchto Rusov. A vlastne to je lokálna vojna, dá sa povedať, o práva Rusov a tej tých ruských oblastí. Lebo napríklad zoberte si ďalšiu vec. Donbas. Tam ešte, keď bola revolúcia, občianska vojna, tam sa písalo v plakáty sú Donbas, srdce Ruska. Hej. Ich tam Lenin ako dal do tej jeho Ukrajiny, ktorú vlastne vytvoril, aj keď hovorím, tam už bola tá časť, ktorá skutočne už sa cítila byť ukrajinská, aj keď to povedzme nenazývali ako slovom, ale boli iní ako tí moskovskí Rusi. No a on zahrnul Donbas do tej sovietskej Ukrajiny, ktorú ale on Lenin vytvoril. A takisto tam zavrhol tú, čo sa volalo Novorosia. A Novorosia je to, vlastne sú tie divoké polia, lebo tam na Kryme boli Tatári, ktorí boli pod ako Turkami. A oni tam robili nájazdy, čiže tam vlastne nikto nežil, lebo tam bolo riskantné žiť. A sa to volalo divoké polia. Na Rusi tam boli tie storočné vojny, hej. A nakoniec Rusi vyhrali a dobili aj ten Krym. A vtedy tam, odtedy tam aj tá ruská flotila v Sevastopole 1783. A čiže on túto Novorosiu tiež zahrnul do Ukrajiny sovietskej. A samozrejme tí miestni Rusi, ktorí boli väčšinoví, hej, tam samozrejme boli tam aj Gréci, Bulhári, Srbi, všetci, čo utekali od Turkov, tak ich tam tiež usádzali. No a keď bol ako sovietský zväz a oni boli v Ukrajine sovietskej, ako neboli 5-krát nadšení, ale im to nevadilo, lebo stále mohli chodiť do ruských škôl, stále sa mohli na úrade dohodnúť po rusky a tak ďalej. Áno, museli sa učiť povinne ukrajinčinu, hej, to museli. Ale ako nebolo to nič strašné pre nich. Ale problém sa nastal potom, keď im začali zatvárať tie ruské školy. A tam napríklad, neviem, či viete, keď bolo to ten Majdan, čo bol vlastne prevrat, nechto sa na mňa nikto nehneval, ale to je absolútne správne, korektné názov pre to, čo sa stalo. Hej. Tak po prevrade, po Majdane, prvý zákon, ktorý prijali, tá akože, to bola stará rada, ale ešte, a tam už tí niektorí už tam ako začali byť, takže tí utekali, hej. Čiže už získali väčšinu práve. A títo vlastne, tí prozápadní. No a oni prvý zákon prijali, že zrušili ruštinu ako úradný jazyk tých východ, na južnú a na východe Ukrajiny.
Toto ale Zuzana Čaputová nenavnímala. Ani naši novinári tvrdia, že to je konšpirácia.
To nie je škoda, to je pravda, to je fakt. To si každý môže dohľadať. Ale teraz je potom dáme druhá vec ešte, že táto rada po Majdane, tam bol návrh zákona, viete akého? vypovedať zmluvu o pobyte ruskej flotily v Sevastopole.
Áno, 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 pamätáme. Ktorá bola podpísaná chvíľu predtým.
Áno. A teraz tam ide o to, že poprvé Krymská republika autonómna odmietla prevrat. Teraz do toho prišlo toto. A samozrejme to boli udalosti, že ktoré proste sa dali do pohybu. A tam je aj súčasne akože povstanie tých krymských Rusov, ale súčasne samozrejme Rusko intervenovalo. Aj keď to boli vojaci, nie všetci, hej, korektne treba povedať, že boli aj ako z Ruska, ale tá drvivá väčšina tých vojakov to boli z tej, práve z tej posádky v Sevastopoli, lebo oni tam mali právo podľa tej zmluvy mať 25,000 vojakov. A navyše oni mali, mimochodom, oni kontrolovali nielen Sevastopol, ale oni kontrolovali aj rôzne také menšie letiska po Kryme, čiže to nebolo len toto. No ale ja hovorím toto, čiže tam je to vlastne boj o rozširovanie NATO a o práva Rusov na tejto, na východnej, juhovýchodnej Ukrajine. A o to sa teraz bojí. A tam je teda vtedy, že Rusko strašne dlho odmietalo tých poslancov uznať. Hej? Samozrejme, že dali materiálnu pomoc a tak ďalej. Hej? Ale oni formálne, právne ich nechceli uznať. A viete, kedy ich uznali? Najprv ako samostatné republiky. Lebo 17. februára sa začalo masívne bombardovanie, ostreľovanie tých Doneckých republik, Donbaských republik, teda Doneckej a Luhanskej, ukrajinskou armádou. Tam bola sústredená, nikto nevie presne, ja tiež nechcem si vymýšľať, ale to, čo som čítal, tie odhady boli od 125 do 170 tisícová armáda. A tá domobrana Donecká a Luhanská mala nejakých 30 tisíc. Čiže bolo jasné, že keby ako sa začal ten útok, takže oni to tam že rozbijú celé.
Porošenkové vyhlásenia.
Áno, áno.
Naše deti budú chodiť do škôl, naše budú sedieť v pivnici.
Presne tak. No a teraz oni 17. začali to bombardovanie, teda nie letecké, hoci v 14. roku boli aj letecké bombardovania. Ja som videl zábery, že to je aj na YouTube, ako vypustili rakety na Luhansk. Ale teraz začalo sa to masívne delostrelecké ostreľovanie a to je zaznamenané to organizáciou pre bezpečnosť a spolupráci v Európe.
Ale oni, pre naše médiá je to konšpirácia.
Ja viem, lebo oni povedia, že nebola genocida, ale tu akože nikto nehovorí, že bola genocida. Putin to povedal Šolcovi, to je pravda. Ale ako samozrejme, že obeze, oni len dali, že koľko je mŕtvych pri tom ostreľovaní, hej, teda za tých 8 rokov, hej, a oni nepoužili slovo genocida, hej. To použil Putin, keď sa rokoval so Šolcom, ale čiže povedať, že aj nič sa nestalo, lebo nebola genocida, lebo to OBS napísalo, ako OBS to nenapísalo, to ani nemohlo napísať. Ale oni zaznamenali, koľko bolo mŕtvych. A keď toho 17. začalo sa to masívne ostreľovanie, hej, tak vtedy najprv tie Donbaské republiky požiadali Rusko evakuovať starých ľudí a detí. Mimochodom, toto je jeden dôvod, prečo ten medzinárodný trestný súd, hej, ako povedal, že Putin, akože Rusi tam uniesli nejaké deti ukrajinské. No to bolo, lebo ich tam ostreľovali, no tak ich chceli ako evakuovať a ich evakuovali. Hej. A potom 21. februára, 3 dní pred ruskou intervenciou, Rusko oficiálne uznalo tieto republiky. A tým pádom a podpísali dohodu o vojenskej pomoci. Hej. V spolupráci vrátane vojenskej pomoci. Hej. A potom prešli 3 dni a bola. Samozrejme, keď sa na to pozrieme z pohľadu medzinárodného práva, hej, tak podľa charty OSN jedine bezpečnostná rada má právo prijímať nejaké schvaľovať, intervencie, schvaľovať sankcie a tak ďalej. Samozrejme, že Rusi toto nemali. Hej, to je jasné. Ale keď to už niekto hovorí, a je to pravda, to, tejto strany je to pravda, ale ja by som povedal správne slovo, nemali súhlas bezpečnostnej rady, lebo takto právne je.
To nemali ani pri bombardovaní Jugoslávy.
Ale a nemali pri bombardovaní Jugoslávy.
Líbie.
Nemali Líbie, nemali vojnu v Iraku, Sýria. Nebola turecké obsadenie 40% územia teda Cypru, dnešný severný Cyprus. Hej. Tam preto všetci tí Gréci z toho severu utiekli. A tam bolo niekoľko tisíc nezvestných a mŕtvych. A teraz tých kostolov robia mešity tam, hej? No, a to ako žiadne sankcie, nič proste. A to bolo to isté. Mimochodom, anexia Golanských výšin Izraelom. To isté. Však tam je anexia legálne z švajcírskeho územia. Čiže ako keď sa tu ako začneme, tak to treba vždy vysvetliť všetko.
Slovička, keď začneme. Dobre, a ešte raz položím otázku. Pôjde Rus do Bratislavy, do Prahy,
nie,
do Paríža?
Nie. Lebo hovorím, to je vojna o rozširovanie NATO. Mimochodom, keby sa tie Minské dohody plnili, tak by tiež nič nebolo. Hej. Mimochodom, tam akože to, čo sa volalo, že ruské ultimátum. Áno, lebo to bol návrh mierovej zmluvy, dá sa povedať. Hej. Čiže samozrejme, dá sa to chápať aj tak, že to bolo ultimátum. Hej. Ale takisto de facto to bolo, hej, návrh mierovej zmluvy, o ktorej sa dalo diskutovať. A v podstate Rusom išlo tam o to, že aby sa tá infraštruktúra nebola pri hraniciach. Tam ani nebolo to, že Slovensko nesmie byť na tie. To bolo o tom, že infraštruktúra tu nemá byť, čo je proti Rusom zameraná. No a tamto je lokálna vojna o týchto právach Rusov, ale pravda je jedna, že napríklad, keď volíte v Istanbule tá dohoda prvá, hej, ktorá bola parafovaná tým šéfom tej ukrajinskej delegácie, tak tam tie podmienky boli veľkoryské z pohľadu Rusov na tú Ukrajinu. Lebo tam bolo, že ten východ, ten Donbas je stále ukrajinský, len tam bolo, že tam v nejakých rokoch môže byť nejaké referendum, že kam chcú patriť, ale tam nejaké Záporožie, Charkov, alebo proste ten Dnepropetrovsk, alebo ten Cherson, hej, to Rusi by sa boli vsiahli. To tam bolo napísané.
A dokonca otázka Krymu mala byť otvorená neskôr.
Áno, 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 malo byť. Ale ako samozrejme, to bola diplomatická formulácia, hej, tak ja sa to robí medzinárodnom ako práve, hej, že sa ako dá nejaké prechodné obdobie a potom je ten výsledok. Ale čo chcem povedať, že to bolo ďaleko viacej výhodné, aj keď samozrejme, že z pohľadu akože striktného práva, akože celá Ukrajina im patrí, že potom je druhá vec, že to obyvateľstvo tam nechce ísť v tej Ukrajine. Hej? Čiže to nie je také jednoduché. A tak, ako som povedal, tá Ukrajina je rozdelená. No, ale to bola zmluva, ktorá bola ďaleko lepšia pre Ukrajinu, ako to dnes, tá realita. A dnes už potom, ako tam bolo to referendum a Rusi súhlasili, že aj to Záporožie a Cherson, hej, že ako sú oblastiami Ruska, tak dnes už Rusi stade neopustí, nepôjdu preč. To je to na tom, že oni mohli mať výhodnú, ako sa to povie, ako lepšiu, to je správnejšie slovo, dohodu, ako by dostanú dnes.
Ja to zhrniem, skrátka to pomenujem takto. Ukrajina je dnes šachovnica na geopolitickom
poli. Áno, to je.
No. Ja vidím mnoho tém, ktoré by sme mohli ešte otvárať.
Môžeme ešte niečo dodať práve k tomuto? Lebo to sa trošku záleží aj z štátne záujmy. Hej. My, samozrejme, sme členom Európskej únie, sme členom NATO, má tu výhody, nevýhody, tých výhod je zatiaľ viacej. Hej. Ale my musíme byť pripravení na hociaký vývoj, ktorý môže nastať. To je naša psia povinnosť, ako tých štátnych.
Mať plán B.
Áno.
A vidieť 3-4 kroky dopredu.
Áno, presne tak. A byť pripravený na všetko. A tu chcem povedať jednu vec. To je otázka tej podkarpatskej Rusy bývalej. Lebo Maďarsko pracuje. A ja čo si všímam, akože aj mnohí Američanov významných, aj mnoho ruských rôznych politologov, oni v podstate dnes akceptujú, že to je maďarské územie. Malo by to byť maďarské územie.
Tak ako Lvov by mal byť poľský.
Áno. A tu sme o toho, že Slovensko niečo také predsa nemôže pripustiť. Ja nehovorím ako niektorí, že máme akože sa snažiť pripojiť podkarpatskú Rus Slovensku. To ako by bylo len problémy. Poprvé, oni majú ďaleko nižšiu životnú úroveň. Po druhé, by to nerobilo dobre, pretože to je vyše milióna, hej, takže to by ako... Oni nie sú Slováci, hej. Nech sa na to postaráme, ako chceme. Ale my sa musíme o jednu vec postarať. Aby sme na tom, aby tá podkarpatská Rus, keby sa niečo stalo vážne, aby bola samostatná, alebo v rámci niečoho, aby sme mali voľný koridor na východ. My nemôžeme dopustiť, aby to Maďarsko napríklad obsadilo. To absolútne sa nedá. A tu sme napríklad, ja tu poviem ešte jednu vec, ako s Maďarskom alebo s Poliakmi. Pre mňa v mnohých veciach my musíme spolupracovať s Maďarmi aj s Poliakmi, lebo sú to spoločné záujmy, máme rovnaké záujmy. Ale na druhej strane my si musíme hľadiť aj tie naše záujmy. To znamená, My vieme, čo Orbán porozprával všelikde a čo by, keby sa niečo stalo, čo by sa chcelo urobiť. Hej? Čiže my musíme byť aj na toto pripravení. A takisto, keď príde na tých Poliakov, však je to veľký štát slovanský, my si musíme s nimi spolupracovať, čo sa týka veci v rámci Európskej únie. A to, že oni sú v podstate tá väčšina antiruská a my nie sme, no tak o tom sa nemusíme rozprávať. Zhodneme sa na tom, kde môžeme spolupracovať a spolupracujeme. Čiže toto je to moje... Netreba sa na to pozerať, že s Maďarmi, že buď sú zlí, alebo sú dobrí. Nie, my sa na to pozeráme pragmaticky. Tunak musíme, môžeme a musíme spolupracovať a tunak si musíme ochrániť naše záujmy. A to ešte s tými Poliakmi.
Otázky budú klásť naši poslucháči v tej poslednej dnešnej časti dopoludňa na Infovojne. A ako som spomínal, tých tém, ktoré by sme volili otvoriť, je mnoho. A už teraz viem, že pán inžinier Dezider Štefunko do štúdia ju určite príde aj po...
Ja len chcem doplniť jednu vec, že prečo vraví pán Štefunko, a je to pravda, že si musíme strážiť svoje záujmy, lebo aj Maďari, aj Poliaci v prvom rade
myslia na seba.
Hej, a budú s nami spolupracovať, ale keď príde na lámanie chleba, budú mysliť na seba a my musíme takým istým spôsobom postupovať. Ideme si zahrať.
Dobrý deň prajem všetkých.
No dobre, tak aj ja prajem všetkým dobrý deň.
Prichádzame do tej poslednej časti, ktorá je venovaná našim poslucháčom, ktorí môžu klásť otázky. 095-066-1116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Otázky môžete klásť našemu dnešnému hostovi, pánovi inžinierovi Dezidorovi Štefunkovi. A ja už som prišiel na to, prečo sa mi stráca kredit v telefóne, lebo sa tu menila Wi-Fi. Telefón bol na Wi-Fi vždy napojený a tým, že nemá Wi-Fi, tak sa pripája cez mobilné dáta a ono mi to stiahuje. Ja dobijem a potom sa čudujem, že mi to nejde. Už som to vyriešil, takže už to bude v poriadku. Moja chyba, moja preveľká chyba. Tuto začneme teda mailami, aby sme teda nezdržovali. Dobrý deň, v diskusii s pánom Štefunkom sa akosi opomína, že rozpory u nás zámerne podporuje a nenávisť rozdúcháva Západ. Príkladný spôsob dosiahnutia zmieru, ktorý navrhuje pán Štefunko, sa u nás nedá uplatniť. SR je kolóniou, ani národná vláda sa diktátu zo Západu ťažko ubráni. Anton nám napísal. Aký máte na to názor?
Tak by som povedal, že samozrejme, že sú tu snahy z iných častí sveta, respektíve Európy, ovplyvňovať život u nás. To je jednoznačne pravda. Na druhej strane my sa musíme naučiť brániť týmto snahám a reagovať inteligentne a súčasne si viesť tú našu slovenskú agendu. Lebo pokiaľ by sa nám na Slovensku podarilo urobiť to, že budeme mať rôzne názory, to je úplne logické, normálne. Na tom sa nič nezmení, pretože taký je život, taká je realita. Ale súčasne vedeli, že ten oponent je politický oponent a musí s ním argumentovať a vypočuť si aj to, čo on hovorí, tak pokiaľ by sme dosiahli vecnú odbornú diskusiu rozumnú na Slovensku, kde by vlastne tá väčšina, nie všetci, ale tá väčšina sa zjednotila aspoň na tom, že musíme diskutovať vecne odborne a máme nejaký národno-štátny spoločný záujem, tak v tom prípade my sme schopní do značnej miery znížiť ten vplyv, ktorý tu samozrejme existuje, a tie tlaky. Lebo a tým sa nevyhneme, ale to je realita, to je život.
Lebo napríklad tu mám správu. Spojené štáty americké by mohli poskytnúť Gruzínsku balík ekonomickej a bezpečnostnej pomoci, ak by tamojšia vláda upustila od protizápadnej rétoriky a demokratických hodnôt. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý tento týždeň predstaví kongresmen z Južnej Karolíny Joe Wilson.
To je normálne uplácanie toto.
Podľa neho by USA začali rozhovory s Gruzínskom o otvorení silného preferenčného obchodného režimu, ak budú splnené kľúčové politické kritériá. Okrem zlepšenia prístupu k americkému trhu, návrh počíta aj s liberalizáciou vízového režimu pre Gruzíncov. Zároveň poveruje predstaviteľov, aby vypracovali balík vojenskej podpory pre Gruzínsko, vrátane poskytnutia bezpečnostného a obranného vybavenia ideálne vhodného na obranu územia proti ruskej agresii a sprievodných prvkov výcviku, údržby a podpory operácií. Program by sa však aktivoval, ak by Washington potvrdil, že Gruzínsko preukázalo významný a trvalý pokrok smerom k oživeniu svojej demokracie, čo dokazujú minimálne v podstate spravodlivé a slobodné voľby a vyvážené predvolebné prostredie. Takto v preklade. Ak príjmete naše podmienky, budeme vás mať radi. Ak budete robiť to, čo chceme my, tak vás budeme mať radi. Keď nie, tak nie. Mimochodom, aj Bielorusi uverili tomu pri tých protestoch, že keď budú protestovať a keď zvrhnú Lukašenka, tak sa budú mať lepšie, ako sa mali doteraz. No nemyslím si.
Tam je totiž to tá jedna vec, že ten, kto má moc, teraz ekonomickú, vojenskú, finančnú a tak ďalej, a Spojené štáty ju jednoznačne majú, tak samozrejme, že sa snažia ovplyvňovať vývoj v rôznych krajinách sveta. Hej? A samozrejme, že sa to deje aj tým spôsobom, že sa ako kvázi podpláca a tak ďalej. Hej? Tak ja vám môžem povedať napríklad aj v OSN. Hej? Tam, keď príde na nejaké hlasovanie, tak samozrejme toto všetko funguje. Oficiálne nefunguje, v praxi to funguje. Že sa ponúkajú buď tým ľuďom, ktorí sú v New Yorku, alebo štátom nejaká pomoc. Toto, čo ste presne povedali, aby nejako hlasovali. A toto sa deje. Ale ja hovorím tu jednu vec. Ja viem, že sa to deje. Ja som to zažil. Ja som to videl priamo na moje oči. Ja mi to nemusí nikto rozprávať, nejaký novinár, že to je tak alebo onak. Ja som to zažil. Ale preto chcem povedať jednu vec. To je realita. A my sa musíme naučiť reálne pozerať na veci a potom sa snažiť racionálnym spôsobom ovplyvňovať to, čo sa dá ovplyvňovať. To znamená robiť niekedy aj kompromisy a tak ďalej, hej, ale pritom nestratiť tie naše národno-štátne záujmy zo zreteľa.
Máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím do štúdia všetkých. Ja možno trošku tak od témy odbočím, ale ja by som sa chcel spýtať jednu vec. Predtým, ako sa na to spýtam, tak upozorním, že vláda, parlament mali úplne iné problémy. Čiže to, čo sa budem pýtať, to není preto, že by to bolo nejaké naliehavé. Ale chcem sa vás pýtať, že či mali vôbec, či má pán Danko, či má vedenie Smeru, vedenie Hlasu, vedenie SNS, či má vôbec tú informáciu, čo nebohá pani Teleky, čo tam bolo to odpočúvanie v tom Apači a takéto tie informácie zo spisu Kuciaka a tak ďalej. Či vôbec o tom vedia, či ste sa náhodou, vy máte aj súkromné rozhovory s nimi, či vôbec o tom niečo vedia. Takže to je všetko. Ďakujem vám a ešte raz zdravím všetkých.
Ja vám toto neviem potvrdiť, pretože ja tie informácie nemám priamo. A ja častokrát, aj keď nejaké informácie, tak ja to neberiem nejakú informáciu, že to je pravda, lebo ja si overujem veci. Ale ako oni určite by mali mať informácie, ale ja osobne ako nemám a preto nemôžem zodpovedne niečo povedať.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
No, dobrý. Tu je Peter z Galanty. Pozdravujem vášho hostia. Veľmi sa mi páči jeho príspevok, pretože ja tiež na prvú signálnu som taká horúca hlava, ale keď človek vychladne a keď sa zamyslí nad tými dôsledkami, súvislosťami, tak pochopí, že naozaj, keď tu niekto chce chaos, anarchiu, občiansku vojnu, tak to bude bičovať tých ľudí, či na jednej, či na druhej strane, lebo tých ľudí s tými krvavými očami na obidvoch stranách je veľa. To znamená, že nejaká vendeta a potom dojde k takému domino efektu, že bude vendeta za vendetu. Takže veľmi súhlasím s týmto a myslím si, že takí politici, jak je Danko, jak je Blaha, oni v konečnom dôsledku nepomáhajú tej veci. Samozrejme je to populistické, lebo však zabili Fica, tak teraz rozbíme hlavu niekomu inému, ale to nikam nevedie. To proste jednoducho preto v politike musia byť ľudia, ktorí dokážu ovládať sa. To znamená, že aj pán Arabi, no nevynikajúci odborník, ale jednoducho, podľa mňa, je to politik, ktorý by bičoval tú atmosféru a to nie je dobré, pretože politika je umení možného. Tak len toľko som chcel a poprosím hostia, keď nejakým spôsobom zareaguje. Ďakujem veľmi pekne.
Ja by som tak povedal, že keďže ja som opatrný, tak ja len vždy nehovorím o ľuďoch, ale hovorím o fenoméne, o tom, čo sa deje. Hej? A tam si poviem ten svoj názor. Ale musím povedať, že to, čo si, keď si odmyslíme tie mená, lebo to ako ja to určite nepoužijem, ale a rozhodne neverejnej. Keby to je v súkromne, to je niečo druhé, ale s vami súhlasím v zásade. Áno, ste povedali pravdu, je to tak.
Ja tu mám jeden mail, ktorý musím. Pred pár rokmi mi niekto hovoril, že v OSN berú Slovensko ako strednú Európu, tak ako africké štáty a Latinskú Ameriku. Je pravda, že v rámci OSN rozhoduje najmä Západ a ostatné štáty nemajú za nič? Myslíte, že OSN je skôr nástroj na presadzovanie záujmov Západu? Je vôbec možné reformovať OSN a aké zmeny by ste navrhovali? A čo si myslíte o Svetovej zdravotníckej organizácii?
Čo sa týka OSN? OSN je medzinárodná organizácia, platí tam tá charta OSN. Musím hneď povedať, že mimochodom, keď sme sa bavili o tej Ukrajine, že tam to nie je medzinárodné právo, že to je nejako kodifikované a tak ďalej. Nie, to je diplomatický súbor vied, hej, ktoré sa častokrát dajú aj tak interpretovať, aj tak. Hej. A teraz záleží o tom, že kto o tom rozhoduje, čo je správne. Hej. A v OSN je vždy mocenský boj, ktorý tam predbieha. A tu chcem povedať jednu vec, že najdôležitejšia je Bezpečnostná rada OSN. Tam je 15 štátov, 10 je volený ako každých 2 roky podľa tých geografických skupín. Mimochodom, my sme stále v tej skupine tej ako bývalej D-čko sa to volalo. Nazvime to východná, stredná Európa, to je jedno. U nás tej terminológie OSN to bolo D, hej. A čiže tam sa toto nezmenilo a má to aj pragmatický význam, lebo tam sú tie dohody, že kto kde môže byť obsadený a tým pádom ako tým pádom nikto nechce porušovať tie dohody, ktoré boli urobené, čiže sme tam. Ale v Bezpečnostnej rade potom sedí 5 článov členov Bezpečnostnej rady. A to sú Spojené štáty americké, Rusko, Čína, Francúzsko, Anglicko. Ono teda Veľká Británia, aby som bol úplne presný. A samozrejme, títo majú právo veta. To znamená, bez ich súhlasí nič nebude schválené. A teraz samozrejme, že v tom OSN je a bude mocenský boj. Ten bol vždy, aj je, aj bude. Ale na druhej strane nikto nič múdrejšie nevymyslel. A keby nebolo to OSN, tak by nastúpil totálny chaos a to nikto nechce. Takto je to tak, že to akože tí silní si presadzujú svoje, častokrát...
A na nás z D-čka pozerajú z vrchu.
Áno, pozerajú z hora na nás, to ako všetko platí, hej. Ale nikto nič nevie. A OSN napríklad okrem iného je depozitárom všetkých tých medzinárodných zmluv. Čiže ono plní svoju funkciu, ale nie je to samozrejme ideálne. A nikdy ani nebude. Hej. Ale samozrejme teraz v dnešnej situácii to, čo sa považovalo za medzinárodné právo, tak to pomaly skoro nikto z tých veľkých nedodržiava. A nikto ešte to nové právo nevymyslel. Hej, a mimochodom, keď sa rozprávame o tých všelijakých pravidlách, no tak to je absolútny výmysel, lebo poprvé tie pravidlá nikto nedefinoval, že čo to vlastne je. A ono to, že to pravidlo je to, čo sa mi hodí. Hej. Ale taký medzinárodné právo nepozná taký pojem, že nejaké pravidlo medzinárodné.
Máme ďalší telefonát od nášho poslucháča a my mu dávame priestor. Počúvame vás, nech sa páči.
Dobrý deň, Ivan Topolčany. Pán Štefunko, chcem sa spýtať, či podľa súčasnej situácie svet smeruje k nejakému novému prerozdeleniu. Neviem, či použijem správny výraz, nejaká nová železná opona. Ďakujem, budem počúvať.
Ja by som nepoužil termín železná opona, ale na druhej strane si osobne myslím, že svet k prerozdeleniu smeruje. Ja by som to nazval zlomovým momentom v histórii. Lebo toto, čo sa napríklad, keď bolo aj ako 89. rok, no kto tam rok predtým si myslel, že ako príde pán toho pád socializmu? Hej? Lebo vždy je všetko nastalo. Všetci to ľudia myslia. A potom zrazu sa niečo stane a zrazu je ten král holý a proste všetko sa rozpadne. A tá dnešná situácia, lebo ja vám to takto poviem, a to je tá tragédia, by som povedal, európska a európskej civilizácie. Keď sa na to pozrieme aj z pohľadu tej akože bratovážnej vojny na Ukrajine, ale ktorá súčasne je mocenským zápasom Spojených štátov de facto západnej Európy, ale hlavne tých Spojených štátov s Ruskom. A teraz sa na to pozrite, že je európska civilizácia kresťanská pôvodná. Na začiatku storočia minulého obyvateľstvom bola skoro polovička obyvateľstva sveta a dominovala vo všetkom. Aká je dnešná situácia? Keď si to zoberiete a prirátate Rusko, povedzme k tým tomu miliardu, ktorý je, aj západná Európa, Spojené štáty, Kanada, Austrália, pridáte Rusko, tak ste niekde na miliarde 200 miliónov, na ľudstvo má dnes vyše 8 miliard. Čiže tá európska civilizácia, tá pôvodná, v podstate dnes nepredstavuje viacej ako 15% obyvateľstva. A stále sa ten podiel znižuje. A ďalšia vec je, že tým, že vznikla, mimochodom Kissinger svojho času varoval, že Amerika by nemala robiť takú chybu, aby vohnala Rusko do náručia Číny. A ono sa to dnes stalo. Lebo kto profituje z tej vojny? Samozrejme nie Ukrajina, nie Rusko, nie Európa, my sme Európska únia v tomto zmysle, pretože my zrazu máme drahšie energetické vstupy, tým pádom to zasahuje náš priemysel a začína sa zatváranie a tak ďalej, lebo nie sme konkurencieschopní. Nastáva odliv kapitálu z Európy do Spojených štátov a do Číny a Južnej Ázie. Hej? A vlastne profituje z tohto celej tej vojny čiastočne Amerika, lebo predávajú zbranie, ide kapitál do Ameriky a tak ďalej, ale profituje Čína a potom Ázia. A to je tragédia pre európsku civilizáciu, že my v tejto upadajúcej európskej civilizácii sa ešte bijeme medzi sebou.
Hej? No, z tej vojny profituje aj Rusko, povedzme si otvorene, tá vojnová ekonomika. Keď sme čakali, že 13 balíkov sankcií pomôže, nepomohlo.
Nie, ja by som to nenazval, že profituje, ja by som to nazval tým, že oni sa zmýlili v tom, že si mysleli, že Rusko padne. Ale vychádzalo to prečo? Pretože oni nevychádzali z tých hard facts, tej reality. Oni si mysleli, že tam je sovietské komunistické Rusko, ktoré keď zavedieme sankcie, tak sa položí. Lenže dnešné Rusko nemá nič spoločné s tým sovietským Ruskom. Dnešné Rusko je konzervatívne Rusko, ktoré uznáva tradičné, však mimochodom oni to aj hovoria častokrát, opatrne, ale hovoria, že oni podporujú tradičné európske hodnoty, ktorých sa západná Európa vzdala. Hej? Čiže samozrejme, že oni podcenili túto stránku Ruska a oni sú, že si tady ďalšia vec mimochodom, lebo všetky tie matematické výpočty sú založené na hrubom domácom produkte. Ale tam sú aj služby. A dnes v Amerike, v západnej Európe služby sú ďaleko majú väčšiu váhu ako ten priemysel. Kdežto Rusi majú veľa toho priemyslu a menej tých služieb. A preto oni sú schopní ako aj reagovať vojensky, lebo oni sú schopní sami vyrábať. A v Amerike v dôležitosti si mysleli, keďže majú tam väčšinou týchto ideológov, ktorí sa nepozerajú realisticky na veci, tak si mysleli, že Rusko sa zosype. Takže a ono sa nezosype.
Nesledovali tie tvrdé fakty.
Áno, áno, presne tak. To, čo sami učia, tak oni si to vôbec nesledovali.
Lebo veci, pozrime, mali sme aj našich politológov a všelijakých múdrych ľudí na Slovensku v odzokách, ktorí v 14. keď sa zaviedli sankcie, tvrdili, že do 2 rokov Rusko padne, lebo je to obor na hlinených nohách. A máme rok 2024, nič také sa nedieje, tie sankcie sa pritvrdili, Rusi si idú svoje ďalej. Ale trpí Európa. Mali sme tu politikov, ktorí sa chceli od všetkého odstrihnúť, bez toho, aby rozmýšľali dopredu. Veď prvá i druhá svetová vojna, môžeme povedať, vznikla z toho, že tu bol istý strach istých kruhov, že nemecké technológie sa spoja s ruským nerastným bohatstvom. A tým pádom Amerika, ale aj Francúzsko či Veľká Británia pôjdu tak troška nabok.
Áno, z tohto je mimochodom, to je aj v Spojených štátoch, je tento strach, akože aby sa, nie že spojili, ale aby spolupracovalo Nemecko s Ruskom, to je jednoznačné. Samozrejme, že my sme z tohto tiež, všetci sme v Európskej únii profitovali z lacných ruských surovín. A to je pravda. Hej. A teraz ako samozrejme všetko zdražilo. A ja keď počúvam niekedy tých písalkov rôznych, teraz bavia, už sme sa odstrihli od Rusov. Však preboha živé, čo vy sa tešíte tomu, že máme drahšie vstupy. A to mimochodom sa to neprejavuje na tej peňaženke, lebo zatiaľ sa to tlmí u nás. Ale to nejde dotovať do nekonečna.
Hej. Nehovoriac o tom, že ten ruský plyn aj ruská ropa sa cez tretie krajiny aj tak nám dovážajú.
Áno, áno, a niekto iný na to
len, nie, len oveľa drahšie. Hej.
Áno, áno, oveľa drahšie, úplne zbytočne. A ešte budú ideologicky tam niekto rozprávať, že ako to je perfektné, hej. Ale to, lebo ja nehovorím, aj po Rusku to udreli, tie prvé sankcie udreli. Lebo oni neboli na to pripravení, lebo uverili tiež že tu je nejaká spolupráca, že oni sú časťou európskej civilizácie a tak ďalej. A napríklad to, čo im zmrazili tie peniaze, však to je to, čo boli požiadavky ako ruskej banky, ktorá mala mať, že má mať tie rezervy aj ako po svete, hej? No. Čiže tam ja sa pamätám, v Rusku mali diskusiu, ako toto sa nemôže stáť, čak, to je medzinárodné právo, tak nikto si nedovolí tej neporušiteľnosť súkromného kapitálu, hej? Súkromného majetku. No a sa to stalo.
No preto v Spojených štátoch mnoho expertov to nazýva krádež.
Áno, tak to je v podstate krásne. Z pohľadu práva je to krádež. Je to...
Z pohľadu anglosasov je to boj.
Ale to je to, lebo oni si, tam mnohí tí ľudia, oni stratili zmysel pre realitu. Pretože po nich to buchne. Pretože tí Saudi, Japonci, Číňania, oni začínajú sťahovať tie aktíva z tej Ameriky. Pretože neveria už, keď to môžu urobiť Rusom, a už to urobili v Venezuele, urobili to v Iránu, hej? Tak tam je dostatok dôvodov na to, aby s tým prestali.
Toto máte 100% pravdu.
A ináč, keď teraz môžem ako niečo povedať tomu slovenskému, to ako prepojiť, lebo tu bola taká nejaká diskusia o tom, že Fico alebo Smer chce ukradnúť peniaze tých, čo tam sporili v tom druhom pilieri. A moja pripomienka k tomu je, a tu sme, že vždy musí byť vecná odborná diskusia. To nemôže byť ideologická diskusia, a nemôže to byť diskusia s niekým, kto je nekompetentný. A teraz, však v zásade to je pravda. Pokiaľ by tie fondy investovali do slovenských dlhopisov a dostali by vyššiu úrokovú mieru ako v Amerike, čo nie je problém, lebo tam ako za tie americké bondy tam zaplatí smiešná suma úroková. Aj? Čiže v podstate aj tie fondy, aj tí ľudia by na tom získali a navyše tieto peniaze by sa mohli investovať do slovenskej ekonomiky. Napríklad do rozvoja infraštruktúry. Čiže keď sa na to človek pozrie z vecného hľadiska, to akože... Áno, samozrejme súhlasím s tým, že tie dlhopisy nemôžu byť za, ja neviem, za 0,5%. Aj? To je logické, že tam musí byť normálna, slušná, úroková miera. Ale dosiahnuť slušnejšiu úroku, lepšiu úrokovú mieru, ako je v prípade amerických tých obligácií, to je veľmi jednoduché.
Pán inžinier Desider Štefunko, kandidát strany Zdravý rozum do Eurovolieb, zavítal k nám do štúdia JUH a za mňa môžem povedať, pán inžinier, že veľmi rade budeme, keď prídete aj na budúce.
Ďakujem veľmi pekne.
Aj my ďakujeme.
Ďakujeme pekne. No a keďže pozerám na hodiny, tak je vysoký čas, my sa rozlúčime. Ja vám všetkým ďakujem za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.